Labdien, deputāti darbinieki, klātesošie pieaicināti šodien 12. septembris.
Ilze!
15. sākam finanšu attīstības komiteju. Šodien mums nepiedalās deputāti Karls Burkovskis, Jānis Rumāns, Leldis Turme un Renāti. Nav, nu, pagaidām vēl atstāsim, tad jau esmu iepriekšējā komitejā viņa bijusi. Domāju, ka pieslēgsies.
Nu, es tā darīju, atstāju pagaidām, jo man nav nekādas.
Jā, atstājiet pagaidām, jā, varbūt, ka pieslēdzies vienā informācijā. Tā, darba kārtībā mums ir 8 jautājumi. Mums ir arī pieaicinātās personas. Ir par pirmo jautājumu Nordo pārstāvis Mārtiņš Ševerts, un mums arī ir informatīvais jautājums 7. No vidas resursu centra. Mums ir kāds jau pieslēdzies? Guntars Kukarevičs redz. Guntars Levits, jā.
Jā, labdien.
Jā, labdien. Vai
Jā,
deputātiem
labdien,
ir kādi
labdien.
priekšlikumi? Labdien, pāri darba kārtību vai ierosinājumu? Gunti?
Varbūt paceļam to ziņojumu, to 7. jautājumu uz augšu.
Jā, bija par to runa, bet tas, kāpēc viņš ir atstāts šobrīd, tāpēc, ka, tā kā, ka tas ir informatīvais ziņojums un varbūt, lai nekavētu to lēmumu pieņemšanu, tāpēc viņš bija ielicis vienkārši, nu, nezinot, vai tas, cik mums tas varētu laika paņemt daudz, varbūt, no tāda. Teorētiski jau varam, bet ko deputāti pārējie saka ceļam. Ir kādam kāds iebildums vai priekšlikumi, kā atstāt, kā uz beigām? Viens viedoklis, tātad, nu, atvēl, tu lūdzu, ko vēlējies teikt.
Jā, man ir jautājums. Es vienīgais nedzirdu, ir pārējie arī.
Bet tad, ja tu mani
Tā
dzirdēji?
skaņa. Nu tā.
Mēs tev dzirdam.
Bet mani taču
Mēs
dzird arī. Labi, bet tad jautājums par 7. informatīvo. Nu, ņemot vērā, ka viņš ir informatīvs, pieņem, ka varbūt viņš tad ļoti garas diskusijas varbūt nebūs. Tad deputāti piekrīt, ka tad mēs viņu pārceļam vai atstājam beigās? Pamāja galvenie piekrītam. Jā, nu labi. Tad, ja nu mēs viņu... Tad tu viņu pārcels, vai mēs viņu kārši atstāvam, mēs viņu skatīsim, tad kā otrā jautājuma patiesībā, jā, pēc jau pirmais jums arī pieaicināties.
Nu, es varu pamēģināt viņu pārcelt, bet es nezinu, kā parādīsies
Nē,
tēmā.
zinu, varbūt, tad nē, nu tad
Tad
tas
viņš
viens
vēl paliek
priekšlikums ir,
tāpat.
jā, viens priekšlikums ir, tad viņu pārcelt, tad drīzāk kā otro jautājumu, jo pirmajā mums arī pieaicinātā persona, jā, un tad skatīt tālāk pārējais jautājums. Ja nav iebildumi, tad kādam citam, tad varbūt tad balsojam par šādu darba kārtību.
Jevgeņš par.
Paldies.
Signe grūti mutiski par.
Paldies. Tā un Leldis mums laikam tā arī nav. Tātad 6 deputāti elektroniski par, 2 mutiski, Signe Grūbe un Jevgeņijs Sergejevs. Darba kārtība ir apstiprināta. Ejam tad pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums mums ir par lokālu plānu un teritorijas plānu grozījumu veikšanai Zemes vienībai Liedas, Dreiliņos, Topiņu pagasta robežu nodā pirmās redakcijas nodošana publiski apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Un ziņo mums Andra Lodze.
Jā, labdien. Tūlīt es parādīšu funkcionālā zonēm. Pārstatī. Tātad ir savulaik uzsākts lokālplānā izstrāde. Pakalpojumu izstrādes mērķis tātad bija mainīt funkcionālo zonu teritorijas daļā, kur nav rūpnieciskās apbūves teritorija. Šobrīd teritorijas plānojamā ir savrupmāja apbūves teritorija. Robežojas arī dzen, ar jau esošām savrupmājām, arī dzen, gan austrumos, gan dienvidos ir plānota savrupmāja apbūve, bet nav apgūta. Tad sākotnēji bija bāža par šo te ietekmi uz kaimiņu teritorijām. Šobrīd ir vairāk priekšlikumu pašā lokālā plānojumā par šiem te norobežojumiem no kaimiņiem. Tad ir atstāta ziemeļu un nelielā daļā par garo ielu dabas un apstādījumu teritoriju, kur būtu veidojami apstādījumi vai vērtējums pretrokšņu sienas, norobežojušas ierīkošana. Tātad ir izvēlēts šajā te sārtumā būs teritorijā šobrīd noteikti funkcionālā zona tehniskās apbūves teritorija, tātad nenosakot rūpniecisko apbūves teritoriju, jo īpašnieks, tātad pamatdarbības veids ir loģistika, tad noliktava apbūve, un šobrīd jau ir apstiprināts būvprojekts dienvidu daļā, kur ir rūpnieciskās apbūves teritorija. Attiecīgi tātad samazināt iedzīvotāju bažas, nesmēl sakot rūpniecisko apbūvi, tur nav paredzētas attiecīgi vieglās ražošanas uzņēmuma apbūve, tad šī te transporta nolikto apbūve. Tūlītās parādīšu arī dzen ar apbūvi šo te koncepciju. Tātad šajā te dienvidu daļā ir jau saskaņots būvprojekts, notiek nosacījuma izpilde, jau attiecīgi pirmajam etapam loģistikas centram piekļūšana, kas būtiski piekļūšana netiek paredzēta no garās ielas, piekļūšana tiek paredzēta no noliktava ielas, kur jau ir attiecīgi lokāla plānojuma ierosinātājiem jau uzbūvēt transporta infrastruktūra un jau esošās ēkas, biroja ēkas un noliktava ēkas. Kā viens no labumiem, kas tiek piedāvāts iedzīvotājiem, ir tas, kad ir izstrādāta sagatavota būvniecības iecas dokumentācija un jau notiek sarunas ar Rīgas valsts pilsētu par noliktavu ielas un Lubānas ielas Rīgā krustojumu pārveidi, vai radot iespēju no mūsu pagasta puses veidot, nogriezties pa kreisi uz Rīgas pusi, veidojot ar Luksforu aprīkotu krustojumu, ko arī ir apņēmies izbūvēt pats šis lokālā plānojuma ierosinātājs. Aptuveni šāda tā iecerē ir šajā teritorijas daļā, kur tiek plānota tehniskā apbūves teritorija, un maksimāli visu autotransportu tiek plānota šobrīd uz rietumu, uz austrumu pusi, ar domu, kad mazāk ietekmēt šajā te ziemeļu daļā esošos īpašumus. Tātad transports garā šī te iezīmētās sarkanās līnijas, kas ir krastiņu liels īpašums, kur vairāk kopīpašnieki tad sienārdā nav nepieciešams. Un tad ir attiecīgs arī spēcāk jau, ka krastiņu īpašums attīstīsies par nodošanu pašvaldībām. Tā, rādīšu varbūt arī šos te šķērsprofils. Šeit ir šķērsprofilu piemēri. Šobrīd vēl notiek nelielu precizējumu saistībā šiem te ainavu elementiem ir saņemta priekšlikuma no kolēģis Kristīnas Briņķis ainavu arhitektes, un tad līdz domas sēdē aktīvi tiks precizēts, ņemot vērā ainavu arhitektes priekšlikumus. Šeit ir tie varianti, kā norobežoties no dzīvojamās apbūves, ir vairākas idejas, gan ar skaņas sienām, gan dažāda veida augstādījumiem. Tas ir ņemts vērā, jo tas bija arī būtisks kritērijs, uzsākot lokālu plānojumu izstrādi. Pirms lēmumu pieņemšanas mēs lūdzām viedokli uz Janordo, lai viņi piekrīt ainavu arhitekta sagatavotajiem priekšlikumiem par šiem te norobežojumiem un saurumā būs teritorijas. Tas īsumā būtu viss. Ir piedalās arī Mārtiņš Ševets, kas ir lokālu plānojumu ierosinātājs, īpašnieks. Varbūt Mārtiņ,
jā, paldies, Sandra. Man tik uzreiz jautājums, tie pēdējie varianti, ko tu rādīji, tie šīs te siena, kurā brīdī un kurš izvēlēsies nu, potenciāli to variantu. Tas ir tā kā būs atstāts iedzīvotāju ziņā, vai tas būs mums nu, tā kā no pašvaldības puses, kāda tieši ir risinājuma?
Nu, tas arī bija viens no ierosinājumiem no ANO arhitektes, ka tam jābūt skaidrībai. Es šobrīd pēc lokālplānojuma šiem priekšlikumiem saprotu, ka to izvēlēsies būvprojekta izstrādes laikā, jau konkrēti skatot šo būvapjomu. Un es saprotu tā, ka tas ir būvprojekta laikā. Varēs izvēlēties arhitektu.
Tāpēc faktiski, nu, viņš ir tālāk uz apspriešanu, tad tur būs ideja kā tāda, ka tāda ir paredzēta šī siena ar dažādiem risinājumiem, bet jau tad, kad tālāk strādās būvprojekta, tad viņš arī tas konkrētais risinājums tur tiks iekļauts iekšā. Ja?
Jā, tā es saprotu, vai Mārtiņa mums pareizi runāja.
Jā, paldies. Vai Mārtiņam ir kas piebilstams pie šī visa?
Nē, piebildams nav nekas precīzi jāpat to risinājumu, tieši tā arī paredzēts, nu, ka tie dažādi veidi risinājumi, bet konkrēti jau, ja mēs ejam uz priekšu ar būvprojektu, tad jau projektēšanas stadijā jau to nolēmja konkrēti, kāds tad ir tas konkrētais risinājums. Un jā, nu, attiecībā par, ko pieminēju jau par projektu krustojumam, tur šobrīd mēs esam procesā, kad tehniskais projekts šogad tiek pabeigts. Un, teiksim, tā, ja ir saņemt visu saskaņojumu, tad jā, nu, nākamā gada pirmajā pusē pavasarī, principā, viņš droši vien arī varētu būt realizēt.
Labi, paldies. Renāte, jautājums?
Jā, precizējot, kurā vietā... Es laikam nesadzirdēju, Noliktavas iela tieši robežojas ar Garo ielu, ar Lubānas ielu nerobežojas.
Nu, Rīgā viņi skaitās Rembates un Lubāns, nu, respektīvi Garās un Lubāns krustojums.
Tas ir ar Lubānas ielas krustojumu
jā,
šobrīd.
Jā,
kā.
Jā.
Tad faktiski risinājums varētu būt tāds, ka tas ir gan Luksafors, kas nodrošinās, tur nav kaut kāds vispār.
Papildus jūsu, no respektīvi nogriešanās pa kreisi.
Bet tur ir nogriešanās pa kreisi, tur ir, man liekas, 5 krustojumu savienojums, tad iznāk. Jā?
Nē, 4. Nu, tur ir viens, kas ir Rembats iela, kas aiziet uz pa labi, uz otru pusi šobrīd. Nu,
Rembats iela.
Neaktīvs.
Nu, centri. Uz centru iekšā, es domāju, vai arī uz šo pusi, uz mūsu pusi, tā kā.
Uz mūsu pusi viņš skatās jau kā Garā iela. Nu, Rīgā viņš ir Rembats iela.
Nu, Rīgā viņš pārējot krustojumam pāri Rembats iela,
jā?
Jā,
jā.
Bet viņš neskaitās kā 5 virzienu krustojums, jā? Viņš skaitās 4 virzienu.
Ne, viņš būs 4.
Un tas risinājums būs, jā, un risinājums būs ar papildus joslām.
Jā.
Un gājēju pārējais arī risinājums kaut kāds
jā. Būs. Jā.
Un tad attiecībā par to teritoriju, kuru jūs tagad plānojat apgūt, nu, skatoties kartē, saprotu, ka šobrīd tur ir pļava, faktiski iznāk, ka viens tāds detālu plānojuma rajons šobrīd tiks ieskauts šajā nu, noliktavu teritorijā, jā?
Jā.
Un tie risinājumi attiecībā uz iedzīvotājiem, viņi ir informēti, tas gan vairāk laikam zandu. Kad iedzīvotāji ir informēti, viņi izprot. Un jums ir bijusi komunikācija ar iedzīvotājiem, vai tur tā ciemata apsaimniekotājiem, vai kā citādi. Kad, nu,
Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, mēs informējām kaimiņus visus, kas blakus tieši robežojas. Bija trīs priekšlikumi no Prietkalnīlas iedzīvotājiem, kas tieši robežojas, kur ir jau esošā būve. Un, protams, un tāpat tās tagad publiskā apspiešanā mēs aicināsim, katram sūtīsim ierakstītu vēstuli un aicināsim iepazīties. Jo no Prietkalnīlas iedzīvotāja puses bija priekšlikums atkāpties 60 metru attālumā, šobrīd atkāpjās 20 metru attālumā, un tad ir šie te pasākumi attiecīgi vai no robežošā siena vai aizsargstādījumi, kas mazinātu ietekmi uz privātu mājumu.
Mm-hmm. Un piegļošajā teritorijā arī risinājumi, tas pie projekta izstrādes arī tur gājēji ietves gar teritoriju un risinājums riteņbraucējiem ar vidas pieejamību, tas tiks ievērtēts, jā? Ja?
Nē, sākotnēji bija doma, ka veidot savienojušu kaut kādu gājēju plūsmu, bet šobrīd šis risinājums nav paredzēts, jo lokālplāno ierosinātāji vēlas norobežoties nosacīt no šīm, lai neveidotos caur viņu komercdarbības teritoriju šie iedzīvotāji. Lāgām arī nav tas galamērķis tam iedzīvotājiem, teiksim, no garās ielas puses, uz kurienu virzīties.
Bet tur no otras puses ir tā Vilma iela, ja? Es pareizi saprotu, tad tā ir tā teritorija.
Tur kapi ir pretēji otrā pusē.
Jā,
Kāpēc?
Rīgas pilsētā kapu teritorija.
Tad kapiem un to ciematu tā sanāk pa vidu.
Tur nav arī Molotovielā, teiksim, sabiedriskais transports, kas būtu būtisks arguments nostiprināt šo prasību par gājēju savienojumu. Bet
Tad,
lāk.
un tā Prietkalne jau faktiski viņa ieiet iekšā šajā dzīvojamo māju rajonā un tālāk nekur nedodas, ja?
Jā.
Tur nav nepieciešamība un tālāk, nu tur ir kaut kāds retināto mājā būs teritorija, tālāk jau Vilma iela, kur iet uz privātu īpašumiem, bet tie arī tiks informēti.
Jā, visi, kas tas ir lielais īpašums, tur ļoti daudz kopīpašnieki. Un visiem sūtīsim paziņojumus, jo ļoti būtiski, lai viņi iesaistās šajā brīdī, kad jau ir risinājumi.
Jā, un par tīkliem, ūdens kanalizācijā, lokālais risinājums vai kāds ir plānots?
Jā, tiek Mārtiņa precizējot
Jā,
vienu nepareizi.
jā.
Ir lokālajie risinājumi, kur izmantos iespēju robežās, ko jau var no esošajiem, kas ir esošajiem loģistikas centriem. Un tur nav visā šajā reģionā nav ūdens apgādes centralizētā un kanalizācijas savākšanas tīkla.
Un
Tic
risinājumu
arī, tad viņi visi ir lokāli, jā.
lokāli. Un apkuras sistēmas viss arī lokālais risinājums būs, jā?
Jā.
Jā, un mēs principā pieslēdzamies jau esošajiem maģistrāliem, kas mums jau ir izbūvēts, tā kā, nu, visiem tīkliem, arī esošiem projektam, kas saskaņots, tur mums ir ūdens. Pieslēdzamies pie esošā kanalizācija lokāli, apkure arī esošā gāze, elektrība tas pats, nu, principā visa komunikācija.
Faktiski izbraukšana tad jums ir pa šo te noliktavas ielu, ja? Jūs
Jā,
dodaties
jā,
vairāk, kā
jā.
nevis uz garās ielas puses, bet uz
Jā.
noliktavas un tad savienot. Skaidrs, labi. Paldies, man pagaidām vairāk jautājumu nav.
Es te lūdzu.
Paldies par to. Nu, tikai tādā interesē, ja to uzkrustojumu uz Lubānas ielas izdosies rekonstruēt, tad ieguvēji būs. Nu, viss tas dreiliņu ciems, loģiski, ka beidzot būs kreisais pagrieziens. Bet vai Rīgas doma kaut ko arī finansiāli šo rekonstrukciju arī atbalstīs, vai viņi tā kā uzliek uz jūsu pleciem? Vienkārši interesi pēc, vai tas ir tad
Viņa morāli
projekts?
atbalstīs.
À, morāli. Tā kā saskaņo un atļauj, bet būtībā tas viss uz jūsu pleciem, ja tā kā
Nu,
finansiāli.
principā šobrīd tā diskusija mums vēl ir tūlīt priekšā, bet visticamāk, kad, nu, jā, tas ir tā ar ironiju, kad morāli, bet visticamāk tieši tā arī būs. Nu, jo to jau mums pašā startā minēja, tad, kad mēs vispār sākām to procesu.
Nē, es vienkārši vaicāju, jo vēl pirms daudziem gadiem vēl Smiltēna kungs bija vietnieks pirms tad diviem, ja? Tad viņš tā kā solīja, ka departaments ieliks kaut kādu nelielu finansiālu arī, jo viņi saprot, ka tas jau arī ir ļoti liels skaits Rīgas iedzīvotāji, kas brauc uz turieni strādāt, kas brauc ne pa Deglava ielu, teiksim, pa Lubānas ielu no Rīgas centra, bet braucot pa Deglava vai no Teikas, kas brauc pa Apli, un tad viņam tas kreisais pagrieziens tur, lai nokļūtu uz tām daudzajām darba vietām arī nepieciešams. Tāpēc domāju, vai ir tas finansējums, vai nav, būtībā šobrīd nav. Nu,
Nu,
tad
šobrīd
lai
nav.
veiksim, tas mums visiem būs labs pienesums tajā transporta, tādā piekļūšanas, mobilitātes attīstībā.
Paldies, Signe.
Jā, man īstenībā bija arī šajā pašā kontekstā mazliet savādākā rakursā jautājums tieši par projektu izmaiņām, krustojumu un saskaņojums ar Rīgas domas un Rīgas attīstības departamentu. Jautājums, kādā stadijā īstenībā ir šis saskaņots? Šobrīd es tikai nesapratu sākotnēji, vai tas ir tikai idejas līmenī, kas bija attiecīgi minēts, vai viņi jau ir kaut kāds saskaņots, ka tiešām tas krustojums tāds varētu būt, nu, vienkārši tādā, vai tā ir tikai vīzija, vai tam jau ir kaut kāds tāds praktisks apliecinājums un saskaņojums?
Praktisks apliecinājums šobrīd ir procesā. Mēs esam tehnisko projektu izstrādes beigu stadijā. Respektīvi saskaņots tehniskais projekts par krustojumu rekonstrukciju ir plānots pabeigt oktobra beigas novembris.
Un attiecīgi jūs šo projektu skaņojat ar satiksmi departamentu, ja? Vai ar būvvaldu?
Nu, viņš iet caur visām instancēm, gan no satiksmi departamentu, gan būvvaldu, jo tur ir visi inženieru komunikācijas jāpārceļ, vesela slērums. Nu, viņš iet, teiksim, visu standarta procedūru, kā būvprojekts.
Vienkārši pagadījumā jautāju tikai tāpēc, ka vienkārši tā rekonstrukcija ir diezgan ievērta. Vienkārši, vai ir skaidrs, ka no Rīgas valsts pilsētas puses tas tiek saskaņot. Tas ir viss idejas, vispār tas tiek saskaņot.
Nē, kā ideja jau to skaņojumu mēs dabūjam startā. Mēs jau nevarētu sākt projektēšanu, ja mums nebūtu skaņojums no satiksmes deputāta. Mums jau neļaut neviens viņu projektēt. Tā kā nu, ideju mēs saskaņojam jau nepilnu gadu atpakaļ.
Man ir lūkums, vai es varbūt ir tie dokumentos, es vienkārši nedzēju, jau ir redzēti projektēšanas vai nosacījumi, ko ir no Rīgas doma izsniegusi. Atsūtīt.
Lokāla plānām projektā, manuprāt, nav. Bet tos mēs varētu sarūpēt, Mārtiņ, vai arī spējams pārliecināties par šo dokumentu. Jā, tad es signējums nosūtu.
Jā, paldies.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad šobrīd piedāvāju balsot par šī lēma projekta virzīšanu, tad projekta virzīšanu uz publisko apspriešanu.
Jevģīnijs par.
Paldies. Astoņi deputāti ir elektroniski par, viens Jevgeņis ir Gējos Mutiski par, visi par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies Mārtiņiem, lai veicās. Nākamais, tad mēs pārējām pie jautājuma numuru 7. Tas būs informatīvas ziņojums par atkritumu reģenerācijas stacijas ietekmes uz vidi novērtējuma gaitu. Un tad šobrīd es lūkšu tad ziņot, kurš no jūs, tad mums divi piedalās šobrīd, tad lūdzu vidas resursu centra pārstāvi, kurš ziņos.
Labdien, nē, Gunters Levits, jā, Gunters.
Jā.
Labdien, deputāti, pagājis kāds laiks, kur mēs iepriekšējā reizē jums tikāmies šajā pašā jautājumā par reģenerācijas stacijas, arī parādīju jums īpašu materiālu un izstāstīšu. Tā jau solījām toreiz, kad informēt jūs par notikumu gaitu, kas ir noticējis par šiem 3 ar 8 mēnešiem projekta gaitā. Mēs esam par šo laiku faktiski ir noritējis ietekmes uz novērtējumu procesu. Mazliet vēlāk pieskaršos jautājumam esam veikuši pētījumu par objekta stacijas ietekmes nekustamā īpašuma cenām un arī strādājuši pie ieguvuma groza robežu novada iedzīvotājiem un pašiem novadam, bet pats lielākais darbs ir tieši ietekmes uz novērtējums, jo ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā esam saņēmuši ļoti daudz komentārus, jautājumus, uz kuriem bija jāsagatavo atbildes, gan praktiskas, gan e-pastiskas, gan oficiālas, tā arī vairākas iestādes ir izteikuši savu viedokli un lūgušas paust mums atbildēt. esam šos te visus viedokļus iekļāvuši ietekmes uz vidu novērtējumā, snieguši atbildes, bet tas ir bijis nepieciešams pēc būtības un papildinājuši un iesnieguši arī to ietekmes uz vidu ziņojumi valsts vidas pāraudzības birojā. Un tā rezultātā tad ietekmes uz vidu novērtējums ir papildināts ar vairākām lietām, ir papildināts pamatojums par vietas izvēli, cita starpā, ko mēs minējām jau pašā sākumā, kad runājām par šo, tad ir papildināts par ietekmi uz nekustamā īpašuma cenām, par iebraukšanas ceļiem, savienojumiem ar komunikācijām, gan siltuma, gan elektrības komunikācijām. Tāpat ir būtiski pilnveidot gaisa monitorēšanas sistēma, kur ir ļoti konkrēti jau aprakstīts, kādas vielas tiks kontrolētas, monitorētas, tas viss būs pieejams tiešsaistē gan kuram ieinteresētajam internetā, gan arī valsts vidas dienestam, respektīvi nu, tādi atklātie dati, tad viss var pārliecināties par to, kas tad tieši konkrētajā brīdī notiek. Tāpat arī ir noticis darbs pie apzināšanas, iespēja apzināšanas, ka apsaimniekot izdarīšu un pelnus, un šīs pelnu apzināšana būtiski ir vainagojusies tādu saprašanās memorandu ar Somijas uzņēmumu, kurš nodarbojās ar to pelnu apsaimniekošanu, izdarīšu apsaimniekošanu, un tieši šogad bija piemērs, kad Somijā Helsinkos atjaunojot velocieliņu tieši tiek izmantoti no Somijas reģenerācijas rūpniecām radušies pelni tieši šo pamatņu izstrādēm. Tas ir tāds reāli strādājot risinājumi Skandināvijā un Baltijas valstīs arī Igaunijā un Danijā un Lietuvā šis uzņēmums apsaimnieko tos te izdeļus un pelnus. Ir precizēta informācija par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu, par kur bija arī jautājumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā, nu, kas tiks sadedzināts šajā reģenerācijas stacijā, ir veikta arī papildus sociāla ekonomiskās ietekmes Rīgas valstpilsēta analīze, nu, kas rezultātā arī ir secināts, ka ietekme nebūs negatīva, un faktiski daži pozitīvi aspekti, kas ietekmēs gan Rīgas pilsētu, gan arī pastarpināt un tiešā veidā arī robežu novadu. Tāpat arī pilsūdenes monitoringa programma ir sagatavota, lai varētu pārliecināties par to, kad šis piesāņojums netiek novadīts pilsūdeņos, un tad viss ir tā atbilstoši normatīviem labākajiem pieejamiem risinājumiem, kas šobrīd ir pieejami. Tāpat vasarā veicām pasūtījām pētījumu par ietekmi uz nekustamā īpašuma cenām. Bija ļoti plašs un visaptverošs pētījums par līdzīgu objektu ietekmi uz tiešā tūmā esošiem īpašumiem, gan dzīvojumiem, gan nedzīvojumiem, gan tālāk esošiem. Pa pamatā tika pētīti Eiropas Savienības un citu Eiropas valstu analogu objektu ietekme, sākot no 90. Gadu vidus līdz pat mūsdienām, līdz pat šodienai, kāds bija šī pietekmes un tie secinājumi, patiesībā ļoti interesanti, jo tas būtiskākais ir tas, ka šī ietekme faktiski ilgtermiņā nav novērota. Pati ietekme ir lielākā tieši projektēšanas būvniecības periodā, tiek lēsta no 0,2 līdz 6% nekustamā īpašuma cena. Un tad jau, kad objekts tiek nodots eksploatācijā, tad šī tā ietekmē pazūd un faktiski pielīdzināt normāliem tirgus līmeņiem šīs te tirgus cenas, tāpēc arī bažas par to, ka šādas reģenerācijas stacijas esamība kā tāda varētu pat par sevi samazināt nekustamā īpašuma cenu tuvākā vai tālākā apkārtnē, faktiski nav pamatota ar faktiem vai pieredzi citās Eiropas Savienības valstīs, tā skaitā arī mums tuvāk esošās valstīs. Un, protams, nemaz svarīgi ir arī iepriekš minētie papildinājumi ietekmes novērtējumā, ziņojumā, kas ļauj pārliecināt, ka šī ietekme ir iespējami maza un tiek piemērot labākie pieejamie risinājumi. Nu jā, tātad šīs tam. Cenas ietekmes ir tikai īstermiņa, faktiski vairāk tajā procesā, kad šādi objekti tiek veidoti. Nu, un noslēgumā esam arī turpinājuši darbu pie tādiem sāksim pat par labumu grozu. Faktiski, ja mēs kā skaidri, ka runājām iepriekš par to, ka tā ir sakopta vide konkrētajā objektā un ap to, noteikti jāpņem, kad šādas stacijas izveidošana gan robežu iedzīvotājiem, gan arī reģionu iedzīvotājiem sniegtu samazinājumu apsaimniekošanas izmaksās. Tā mūsu tāda aplēse ir, ka tā ietekme varētu būt ap 15-20% kopējām apsaimniekošanas izmaksām. Tad mums pašam robežu novadam mēs runājam par to, ka tie ir ne tikai nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, ne tikai darba vietas, bet arī papildus ieņēmumi kā dabas resursu nodoklis. Esam arī šķetinājuši jautājumu par energo kopienu izveidi, kas ir tās jaunums Latvijā. Jāsaka, tur ir tāda diezgan piņķerīga lieta, un arī juristi un likumdevējs īstenībā līdz galam nav noformulējis, kā tas tehniski, praktiski izpaudīsies. Bet tā ir viena ideja, ko mēs varētu esam gatavi risināt un piedāvāt. Nu, un, protams, tāpat jau arī minētais iepriekš arī pavasarī, ka mēs runājam par šādas reģenerācijas stacijas izveide aizstāja 4. Daļu no Rīgas siltuma, labāk rastu siltuma patēriņu, nemaz nerunājot par to ietekmi, uz pozitīvo ietekmi uz atkritumu, valsts atkritumu mērķu sasniegšanu vidējā un ilgā termiņā. Nu, un arī esam mazliet piestrādājuši pie pašas stacijas vizuālā izskatā un nolēmuši, ka viena no pusēm varētu būt noklāta arī ar saules paneļiem, tādējādi režojot enerģiju, kurš varētu zaļo enerģiju īstenot vai nu kā energo kopienu kaut kādā formātā vai arī kaut kādās elektrības uzpildes stacijām automašīnām, jo visi zinām, ka pēc pat maz 15 gadiem, ja tad zinēja Eiropā, principā būs aizliet, un mēs nevarēsim atsakāt pēc pastāvu lietas, par kurām es domāju, bet, protams, ka mums ļoti interesē arī tieši iedzīvotāju viedoklis jūsu ieteikumi, kurā virzienā būtu liederīgāk skatīties, jo paralēli arī esam sākuši komunicēt ar nekustamā īpašuma attīstītājiem, kas tuvēja apkārtnē realizēt projektus, lai stāstītu par to, ko mēs plānojam darīt. Ja? Un arī tuvākajā laikā sāksim runāt arī ar iedzīvotājiem, kas ir atrunājuma laiks beidzēs, un skolas sākums arī būs beidzēs, un tad būs tā vairāk laika, lai to nevēlpītu tātad citām lietām. Manas puses, man būtu viss, paldies, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Paldies. Tas, ar ko jūs faktiski nobeidzāt par iedzīvotājiem, jo ja mēs atceramies visi kopā, tad tieši iepriekšējais stāsts mūsu kopēja tikšanās beidzās ar ļoti lielu pretestību no iedzīvotāju puses, un tur bija tā doma, kā jūs varētu un ar kādu vēstījumu iet, un jums droši ir savs plāns. Konkrēti par šo ziņojumu, vai jums ir plānots viņu kaut kā publiskot vai rādīt arī vietējiem iedzīvotājiem apkārt, nu labi, mēs viņu tā kā redzējām tādu īsu apskatu vai kaut kādu informāciju tāds, vai jums būs kaut kādā savādākā veidā tā komunikācija, kā jūs paredzējuši esat un tieši iedzīvotāju ziņā?
Jā, šo konkrēto ziņojumu mēs sākam vēlējamies parādīt jums, mēs esam daudz domājuši, kā tieši komunicēt ar iedzīvotājiem, apspriedām arī nu, doma par caur stopiņu novada iedzīvotāju konsultatīvo padomi komunicēt, ja mums jēgpilni būtu, nu, mēs arī domājam, ka tā jēgpilni sasniegt tos iedzīvotājus, kur tiešām tas interesē. Un, protams, kad tajā kontekstā ir plānots runāt gan par to, ko es jums rādīju, gan arī varbūt detalizētāk ietekmes uz vidi novērtējumu niansēs, ja, kuri tas interesē. Un, protams, ka viena būtiskākajām lietām, protams, ir par to, kas tad būtu šis te pienesums tieši robežniekiem, tieši apkārtnes iedzīvotājiem, ko mēs varētu sniegt, lai nebūtu tā, ka tas nu, labums ir vienīgais, ir sūtums Rīgā, un otrādi nav absolūti nekā.
Bet jums jau ir kaut kāds konkrēts plāns laika grafikā tieši kontekstā ar iedzīvotājiem kaut kādu uzsākt, vai vēl tā īsti nav?
Jā, mums ir. Tas ir plānots septembrā pēdējā, nu, kad es tiek sakot, septembra pēdējo nedēļu. uzsākt. Nu, sākuma starts bija ar šo konsultatīvo padomu, lai arī identificētu to iedzīvotāju grupas, kurām tas tiešām interesē. Un, protams, arī paši vietējie saulīšu iedzīvotāji, kas protams, ir vairāk interesēti šajā objektā.
Bet šobrīd...
Es varbūt, labdien visiem klātesošajiem, es varbūt gribēju vēl nedaudz arī papildināt savu kolēģi Gunteru par to, ka vēl viena lieta, ko mēs esam vairāk kārtīgi arī šeit nu, analizējuši paši sev, attīstot šo projektu, ka tiešām mūsdienā šie projekti ir no ekoloģiskā viedokļa nu, izcili, ka lai saka, tīri, jā, cik vien tas ir iespējams vispār, bet tiešām ietekmi neatstājoši. Un mēs šajā sakarā vienkārši arī varbūt mēģināsim identificēt tos cilvēkus no konsultatīvās padomas vai vēl kāds arī vietējos iedzīvotājs un arī varbūt kādu no deputātiem, kuriem mēs labprāt, kurus aizvestu uz kādu no Eiropas šīm pilsētām, kur šīs atkritumu dedzināta augsta reģenerācijas stacijas jau pašreizajā brīdī darbojās, jau pašreiz arī runājot ar kaut kādiem potenciāliem partneriem ārvalsts priekš šī projekta, ir ļoti skaidri iezīmējās tas, ka Eiropā joprojām šie projekti tiek attīstīti, viņi ir vēsturiskās pilsētvidēs ieintegrēti ļoti veiksmīgi un no vidas viedokļa arī ļoti vidē pieņemami. Tā ka šis arī būs viena daļa no mūsu komunikācijas ar iedzīvotājiem un arī ar deputātiem, lai uz vietas pārliecinātos, ka tomēr šie projekti tiešām ir vidē draudzīgi un arī vizuāli izskatās ļoti pievilcīgi.
Nu, tas, laikam, ir tas atslēgas vārds ar iedzīvotājiem, jo, kā jūs atceraties, tieši pēdējā beidzamā domas sēde, kur par šo jautājumu mēs runājam, tur arī ir tas vēstījums arī no mūsu, kā no deputāta puses, arī no domas arī bija, kā nu, mēs labprāt sagaidīju, tad, kad iedzīvotāji saka jā, nu, kad mēs esam saprotam, par ko iet runā, un tad mēs varam tālāk arī lemt, nu, vai no tas tāds kaut kāds piespēļu kārtas.
Nē, protams, mēs arī saprotam, kad, kā saka, kad galvenais izšķirošais faktors ir tieši tā iedzīvotā attieksme. Mēs gan vienlaicīgi, domāju, jums ir daudz lielāka pieredze nesagaidīt, kad iedzīvotāji būs 100% atbalstoši šam, bet katrā, šim projektam, bet katrā gadījumā, es domāju, amortizēt šo negatīvo skatījumu, teiksim, es domāju, ka mēs noteikti izdarīsim visu iespējumu un sakam, tiešām vienkārši jābrauc uz vietu, jāparāda un jāapskatās, jo viena lieta ir kādas bildītes redzēt un stāstus dzirdēt, bet cita lieta tiešām ir uz vietu to visu apskatīties, tā ka vienkārši mēs to noorganizēsim un mēģinās arī tādā veidā šos cilvēku stereotipus arī laust.
Bet es laikam varbūt paviršu vai nesiklausīju kaut kādā laika griezumā, kāda apmēram tas kopējas, kad
Nē, domāju, tas ir rudens jautājums, teiksim, ir noteikti, ka lai saka, jā, protams. Tur nav neviena iemesla, lai tur ar to, ka lai saka, vilcinātos, ņemot vairāk, ka pašreizajā brīdī šī ietekme uz vidu tiek vērtēta, teiksim, tā ka mēs domājam, ka mēs, ka lai saka, arī pēc iespējas ātrāk arī iedzīvotājs labprāt aizvadīsim un parādīsim uz vietas. Mēs vienkārši izvēlēsimies, ko kāds esam tos, varbūt kādu no jaunajiem projektiem, kādu no vecākiem projektiem, lai redzētu arī, ka tas arī vēsturiski ir bijis pietiekami, kā lai saka, pietiekami efektīvs un labs risinājums priekš atkritumu apsaimniekošanai.
Paldies, tev jautājumu deputātiem Renāte Lūdzu.
Jā, man vairāk jautājumu. Viens no tiem ir, es saprotu, ka šobrīd tas, ko jūs mums prezentējat, ir tikai un vienīgi informatīvais ziņojums par ietekmi uz vidi, novērtējumu gaitu. Es pareizi saprotu.
Jā, tieši tā.
Jo, ja mēs atceramies, tad ņemot vairāk, mums bija pieņemts lēmums par lokālu plānojumu izstrādi, pēc tam bija... Mēs devāmies jau laikam uz publisko apspriešanu, un tad bija ļoti daudz iedzīvotāju bāžu saistībā ar plānotās rūpnīcas brūvniecības ietekmi uz tuvējo apkaimi, un daudz vēl citu jautājumu pacēlās. Tajā brīdī doma lēma par to, ka lokāju plānojumu izstrāde tiek atcelta, un šobrīd šis jautājums vispār netiek skatīts par lokālu plānojumu izstrādes atkārtot uzsākšanu vai kā citādi. Es tā to saprotu.
Tas šobrīd
komentēt. Jo vienlīdzīgi tas jautājums ir par to, ka jūs, nu tā kā, nu skaidri, no šīs informācijas skaidri saprotams, ka jūs ejat uz tādu strateģisko mērķi, ka nu viennozīmīgi šādai rūpnīcai ir jābūt. Skaidrs, ka mūsu ekonomiskā situācija un aprits ekonomika un ietekme uz vidi nu, droši vien strateģiski pieprasa to mūsu teritorijā veidot, ja, nu, es domāju, mūsu valstī tādā izpratnē. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, bet šobrīd jau jūs šo ietekmi uz vidi veicat lokāli konkrētai teritorijai ar konkrētu mērķi šai teritorijā šo darbību attīstīt. Neskatoties to, ka mēs to lokālu plānojumu esam atcēluši. Vienkārši varbūt varat skaidrot to situāciju. Kā tas ir, tā kā tas iet sasaistē?
Jā, tieši jums ir pilnīgi taisnība. Mēs šobrīd mēs turpinām jau pirms aptuveni gada uzsākto ietekmes uz vidu novērtējumu procesu konkrētajam zemes gabalam, kur ietvaros tad ir nu, bija arī šīs te apspiešanas sabiedriskā, kuras ietvaros tika veikti daudzi papildinājuši ietekmes vidu novērtējumā, kas tālāk pozitīvi iznākuma gadījumā kalpo par pamatu jau nosacījumiem uz kādiem šādu te objektu tiek veidoti. Paralēli gāja process par lokālu plānojumu izmaiņām atļautu augstumā apbūvē, kurš tad attiecīgi nevaldas bija maija vidus, kurš tika apturēts, atcelts, nu un attiecīgi tad mēs ar saviem mājas darbiem aizgājām mājās, mēs esam sagrupējušies, bet paveikuši virknī ar mājas darbiem šobrīd savā pusē un esam gatavi ietrunāt iedzīvotājiem, lai pārliecināt par to, ka šāda te objekta, reģenerācijas stacijas kaitīgums, nu viņš nav kaitīgs viņiem. Ja. Ietekmes vidu novērtējuma procesu, protams, tas ir garš process un viņš, nu, plānojam, ka varētu kaut kāds loģisks noslēgums viņam nu, tuvāko mēnešu laikā būt, jo tas sapņot tiešām ir lielpiekā jāstrādā. Bet tas ir process, ko vērtē valsts vidas pārvaldības valsts birojas, un attiecīgi tas beidzās ar gala ziņojumu, tas praktiski iekļauj nosacījumus, kādiem šāda konkrēta objekta būvniecība izveida ir veicama. Un tad, protams, tad ir virkne ar citām lietām, kas ir jādara, ka lokāli plānojumi būvprojekti, tā tālāk un tā joprojām, lai nonāktu līdz jau praktiskai celtniecībai un realizācijai projektu.
Bet šajā ietekmē uz vidu novērtējumā netiek vērtēts šis konkrētais būvapjoms, nu, piemēram, skursteņa augstums un tā ietekme.
Jā un nē. Nu, tas ir jau ietekmes uz vidi novērtējums kompleks pasākums, un, teiksim, tā no vidas prasība viedokļa, nu, viņi vērtē, teiksim, izmešu koncentrāciju un, attiecīgi, izējot uz to, cik augstam tam skurstenam jābūt, lai viņi būtu izkliedēti attiecīgi normatīviem un nenodarīt nekādu kaitējumu. Bet viņi noteikti nevērtē to, vai to māju, vai 20, 40, 60 vai 140 metru augstu būvēt vai būvapjomu, tas nav ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis. Viņiem faktiski ir uzdevums pārliecināties par to, ka izmantotās tehnoloģijas ir pēc labākiem pieejamiem risinājumiem, ievērojot visus normatīvos standārtus un arī vidas objektu atbilstību vidas drošuma prasībām.
Šobrīd viņi nevērtē to, kad, nu, jā, faktiski tad atbildi ir, ka viņi nevērtē to, vai, nu, teiks, nu, tas lokāli plānoja mērķis bija šis tas kurstenis, tātad valsts vidas dienests ietekmi uz vidi šis te novērtējums, izvērtējums neskata to jautājumu, kas ir attiecināms vai konkrētā teritorijā, konkrētais būvapjoms atbildīs konkrētās teritorijas apbūs noteikumiem. Tas nav viņu vērtēšanā, tas jau būs tālāk pašvaldības vērtēšanā.
Tas ir pašvaldības kompetence.
Jā, tas būs saskaņā ar to teritorijas plānojums, kur teritorijas plānojums šobrīd mums prasa, ka ļoti strikti, ka mums ir vajadzīgs lokāli plānojums, ja mēs vēlamies konkrēto risinājumu. Ja vien gadījumā jūs nenākat ar risinājumu, kad nu, nav nepieciešams skurstenis tādā augstumā, bet jums ir cits tehnoloģiskais risinājums, kā jūs atrisināsiet šo izmešu koncentrācijas problēmu gaisā, lai viņa būtu mazāka. Jo šobrīd tas risinājums ir ar šī skursteņa nu, augstumu.
Jā, jums taisnība.
Bet tad tas nozīmē, ka nekādā sastaistē šis neiet, šis ir vienkārši informatīvs ziņojums, kas nu, šobrīd vienkārši ir ārējā informācija. Pētīt,
tā.
Jūs varat jebko savās teritorijās, nu, kas ir jūsu īpašums, kā, un tā, tā tas arī ir jāsaprot, jo ja iedzīvotāji uzdos jautājumu, tad mums noteikti būs jāskaidro, nu, kas atkal notiek ņemot vērā iepriekšējo šo publicitāti, kas bija pēkšņa un negaidīta. Droši vien, nezinu, vai man vienai, bet droši vien vairākiem deputātiem. Bet jā, paldies.
Es varbūt nedaudz vienkārši vēl piebildīšu, ka mēs ar kurā gadījumā apzināmies to, ka ne jau šīs kurciņa augstums ir problēma iedzīvotājiem, bet šīs reģenerācijas stacijas klātbūtne tajā vietā ir tā lielākā iedzīvotāja baža un tā viņa pretestības iemesls, teiksim, jā. Līdz ar to es domāju, ka mūsu uzdevums ir konceptuāli radīt komfortu iedzīvotājiem par šo reģenerācijas staciju, jo es domāju, ka visi piekritīs, ka tad tur Ropežu novadā ir vairākas kursteņi, ieskaitot visas Latvijas energotehnikas kursteņus, jā, un tā nav droši vien lielākā zobasāpe, un mūsu mērķis ir, un kāpēc mēs arī turpinām šo ietekmi uz vidi, ir vienkārši novērst vai mazināt, nevis novērst, bet mazināt iedzīvotāju bažu par šo projektu, un šīs rūpnīcas klātesamību tur. Tā kā mēs nekādā gadījumā neapējam neko vai neignorējam, mēs vienkārši turpinam to procesu, kas ir iesākts, un tajā brīdī, kad jutīsimies pietiekami komfortabli, ka iedzīvotājs esam pārliecinājuši, droši vien arī tad deputāti jutīsies komfortablāk mainīt, ja kādus tur pašreizējos nosacījumus.
Jā, paldies.
Labi, paldies, Signilodzu.
Jā, dienas institūcija meklēja par šo lēmumu projektu. Mēs sapņemies tēmā, jā, piecīgi pieņēmām, jo man arī, man laikam mūsināja īstenībā šis informatīvais ziņojums, bet attiecīgi gan arī ņemot vērā diskusijas, kas mums bija domas sēdē, gan arī attiecīgi lēmu, ko mēs pieņēmām. Līdz ar to man laikam ir jautājums tīri šiem juridiskam departamentam vairāk. Es saprotu, ka Renāta jautāja tīri saistībā, vai tas ir saistīts vai nav saistīts. Mēs skaidrs zinām, ka tas ir saistīts. Nevajag, nu, skaidrs, ka jūs skatāties vidus ietekmi teritorijā, par kurā jūs vienreiz jau bija lokāli plānojuma izstrāde, kuru domi atcēla. Tas ir kā fakts. Ne? Varbūt juridiskā pārvalde varētu pastāstīt kādā veidā. Šobrīd šeit notiek, kad mēs tiešām lai sakam.
Jā, Guntara, bet noņemt nost to ekrānu, vienkārši, lai mēs redzam arī tad mums klātesošu arī tur vai juristiem. Un paldies, jā.
Jo vienkārši, es vienkārši paredzu, ka pēc šīs komitejas sēdes visiem deputātiem būs zvani telefonā par to, kas šeit notiek. Tā kā mums ir laikam jābūt visiem skaidram, kas tad te notiek, lai mēs varam arī atbūt.
Tad, cik ne tev gribi juristu, tad skaidrojumu?
Jā, es gribu juristu skaidrojumu, kādā mums veidā šis informatīvais ziņojums ir saistīts ar to lēmumu, kuru mēs
jā,
17. Maijā cēlam.
Jā, labi. Dace, var nokomentēt?
Man būs grūti komentēt, jo es īsti neesmu lietu kursā par maijā pieņemto lēmumu, un es, diemžēl, šajā lietā īsti tiešām nevarēšu komentēt. Nu, vienīgi tā, vismaz domājot, nu, par cik šis ir informatīvs ziņojums, tad faktiski, ka tā jūs jau nekādu lēmumu šo informatīvo ziņojumu tā kā nepieņemat. Tas ir vienkārši informācija jums, un līdz ar to es domāju, ka tas nekādas sekas uz to tā kā nebūtu, neradītu nekādas sekas, jo tas ir vienkārši uzņēmējs informē par saviem redzējumiem, jo, nu jā, es neesmu iepazinusies ar to maija lēmumu, kas bija par pamatu tam, kāpēc noraidīja to lokālu plānojumu. Līdz ar to es tā baigi, baigi plaši un dziļi, diemžēl, Signe, nevarēšu tev šobrīd uzreiz atbildēt.
Labi, paldies, Dace. Signe, tev vēl kas piebilstams?
Nē, man nē, nu, vienkārši ir skaidrs, ka šīs divas lietas ir saistāmas. Līdz ar to te vairāk, varbūt es saprotu pilnīgi komentāru par to, ka tas ir informatīvs ziņojums, kur mēs vienkārši pieņemam zināšanai, tas mums nedara nekādas sekas, jo mēs lēmumu šobrīd nepieņemam nekādā veidā neietekmē. Es tam pilnīgi piekrītu, bet mēs vienkārši visi šeit sēžot ļoti labi zinām, ka tas viss ir saistīts. Tas šis informatīvais ziņojums, ko uzņēmējs nāk, ir saistīts ar to pašu teritoriju, par kuru mēs diezgan daudz diskutējām. Līdz ar to ir būtu ļoti skaidram jādod mūsu sapratnē, kur mēs virzamies tālāk. Bet otra lieta man vairāk interesē tīri jautājumi. Jūs minējāt, jūs esat atbildējuši arī attiecības visiem iebildumiem, tā skaitā no Rīgas domas mājokļu vidas departamenta arī, kas bija saistīts ar vidas aspektiem. Vai tos arī varētu iepazīties, vai tas jau bija vidas ziņojumā, kur mēs jau redzējām iepriekš?
Jā, nu, tā pilnī šeit jautājumi ir pieejami vidas ziņojumā, ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumā. Viņš ir ļoti apjomīgs, ja mēs nu, savu sitienu neatbūtu podemonstrēt. Mēs varam jums nosūtīt. Un arī visu to faktu, kas ir tāds. Nu, viņš tiešām ir apjomīgs dokuments, simtos lapās. Tā.
Bet Gunter, bet iedodam visu to dokumentācijas paketi, vai viņi ir apjomīgi, tā saka, iedodam to visu, vai var iepazīties to tur jau.
Viņš ir publisks dokuments, vienkārši, ka mēs nosūtīsim, vai nav jāmeklē.
Labi, paldies, jo tas arī bija, tāpēc arī man jautājums pašā sākumā, tad kādā veidā šī informācija var tālāk arī no jūsu puses nonākt pie iedzīvotājiem, jo tieši to, ko Signe minēja, viņi redz un zina, ka mums šāds informatīvs jautājums ir, nedroši vien, kad ir uzmanīgākie arī iespējams, ka jautās un prasīs un zvanīs, tad par ko iet runa un tā tālāk. Tāpēc tas, nu, droši vien ātrāk jums vajadzētu padomāt, kā arī iedzīvotājs informēt par gaitu vai par procesiem, vai, nu, acīm redzot, pēc jūsu jau pieņemtās tās stratēģijas. Tas droši vien ir svarīgi, jau. Labi, paldies, Andrei, kas vēl sakams ir,
jā. Es gribētu papildināt atbildi Renātai, jo lokalpanojumā būtu pamatojums tikai ēkas augstums. Skurstenis ir izņēmums, viņš var būt augstāk. Nu, tur šis augstums neatiecās. Un vēl otrs, varbūt papildināt atbildi Signē. Mēs pārtraucam lokalpanojumu izstrādi, pamatoties trīs argumentiem. Šobrīd nav spēkā reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns. Ir svarīgi iegūt arī Rīgas valsts pilsētas atbalstu šim te iecerē un daudzais iedzīvotāju iepildumu skaits. Tie trīs argumenti bija lēmumā par lokalpanojumu izstrādes pārtraukšanu. Paldies.
Paldies, Andra. Vita, lūdzu.
Atbildot arī uz Signes jautājumu, tas jau arī tika šajā pēdējā sabiedriskajā apspriešanā, kas bija Ubrupas spēlē, arī ziņots no attīstītājiem, ka viņi ietekmē uz vidas procedūru, neskatoties uz mūsu negatīvo lēmumu, turpinās un pabeigs, lai saprastu vispār, ja, nu, cik es saprotu, ka ja īstenotu šādu projektu arī kaut kur citur, vai kā citādi, ka tā procedūra jau bija iesākta, viņa ir arī ieguldījuši finanšu līdzakļus, ka viņš šo ietekmi uz vidas novērtojumu procedūru pabeigs un tad ziņos deputātiem. Bet šis nekādīgi nevar skart mūsu šo lēmumu, ko mēs pieņēmām, ka mēs neapsiprinām šo ēkas augstumu, man liekas, ka bija 16 metri, kas mums neatbilst mūsu teritorijas plānojumam, mēs nesaskaņojam un šo lēmumu tas nekādīgi neskar. Tā kā es to saprotu, ka šis ir ziņojums, kā ietekmes uz vidu novērtējuma procedūra sokās un mums par to tiek ziņots.
Jā, tieši tā, mēs neko, nekādu lēmumu, neko mums nesagaidam un nav nepieciešams, un šis ietekmes uz vidu novērtējums, viņš vajadzīgs jebkurā gadījumā, un ja gadījumā šis novērtējums ir negatīvs, tad mēs nu, jau defaultā saprotam, ka tas projekts nav realizējams tādā veidā, un tad ir vai nu no viņa jātikās vai jāmeklē citu risinājumu. Bet līdz ar to pareizi jūs arī minējāt, ka neatkarīgi no lokācijas viņš būs vajadzīgs, lai gan lokācija ietekmē šo novērtējumu. Tas ir atkarīgs no koncentrācijas, tur piesārņojumu tam līdzīgi. Bet jebkurā gadījumā mēs šo iziesim, lai pirmām kārtām, lai mēs paši saprastu situāciju, otram kārtām, lai mēs varētu informēt par to jūs un arī visus iedzīvotājus. Un tad jau tālāk varēs domāt, kā virzīties ar šo jautājumu. Pašreizajā brīdī nekas nav nepieciešams.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad teiksim paldies abiem Gunteriem par ziņojumu. Esam saņēmuši informāciju. Informācijā jau tiešā veidā, un tad nu, vai mums veicās tālākajā darbā. Visu tālāk.
Paldies.
Tas informācijas ieguvē un gaidīsim tālākos rezultātus no jūsu puses.
Paldies.
Jūs jau vēl ir vairāk tiešām, ka šeit šo virzienu uz iedzīvotājiem un jau atrāk, mēs dzirdēsim jau no iedzīvotāju puses, ka viņi arī jau ir kaut kā iesaistīti droši, un tas mums arī būs tikai labāk arī mūsu darbā.
Labi, jā, paldies jums.
Paldies.
Visu labu.
Paldies. Paldies. Tad mēs šobrīd deputāti ejam atpakaļ uz jautājumu numuru 2. Jautājums numuru 2 ir mums par grozījumiem Rokas novada pašvaldības domes šā gada 17. Maija lēmumā numuru 2308 par detāplānām zemes vienībai Vāveru iela 3 Ubrkā Stopiņu pagastā apstiprināšanu, ziņo Andra Lūdzu.
Pirms kādu laiku tika apstiprināts Vāveru iela 3 detāplānojums. Izstrādes vadītāja bija Santa Ondrape un vienlaikus apstiprinot detālplānojumu, tika arī piešķirts sadaļas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visām zemes vienībām, visā detālplānojuma teritorijā. Šobrīd īpašnieks veic zemes katastrālo uzmērīšanu, un viņš ir saņēmis priekšlikumus no viņa tā, ka viņš vēlētos īstenot sadalīšanu divās kārtās. Šeit ir šī pirmā kārta, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par šī detālplānojuma apstiprināšanas lēmuma grozījumiem. Pēcāk jau veicot zīļu ielas būvdarbus, kas ir šajā te pirmajā zemes vienībā, tad arī sekot lēmums par šīs te kārtas sadalīšanu. Paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumi ir? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu.
Jedienis pār.
Renāta Svigni.
Es mutisku pāris nepiekrītu.
Paldies. Septiņi deputāti elektroniski par divi mutiski par Signe Grobe un Evgeņas Sergejos. Pareiz patie, Signe, tu biji par, jā? Jā, paldies. Tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Trešais par lokālu plānojumu, par kuru grozi teritorijas plānojumu zemes vienībām Getliņa ielā 26 un Jaunramuti Rumbalā Stopiņu pagastā apstiprināšanu, saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Andra Lūdzu.
Jā, vēl pirms neilga laika no tā publiskā apspriešana Getliņa ielas un Jaunramuti detālu plānojumu, lokālu plānojumu. Lokālu plānojumu izstrādes mērķis bija mainīt funkcionālo zonu no R uz R1. Šajā te ziemeļu daļā jau ir noteikti funkcionālā zona R1 un jau ir izsniegta derīgo izvērtējumu atradnes atļaujas smilts ieguvai un īpašniekam pieder arī blakus esošā Jaunramuta zemes vienība. Publiskā apspiešana notikusi, ir iesaistījušies publiskās apspiešanas gaitā kaimiņi, kas šeit ir nedēļas tāds apdzīvoto vietu Puturītis. Viņa priekšlikumi bijuši lūgums šajā te teritorijas daļā gar Getliņa ielu noteikti dabas un apstādījumu teritoriju. Attiecīgi esmu sniegusi atbildes iedzīvotājiem, ka lāgam šī paredzot tikai formāli to dabas un apstādījumu teritoriju, tā ietekmes mazināšanās nebūtu vairota, jo nebūtu iespējams šos žogus nolikt un veidot divpakāpju stādījumus, kas ir paredzēti kā viena no risinājumiem, lai norobežotos no dzīvojamās abūs, kas ir vietā otrā ielas pusē. Tad un attiecīgi visas institūcijas atzinumi ir saņemti un pozitīvi. Nedaudz ir precizēts vidas pārskats, ņemot vērā pēdējo vidas pāraudzības valsts biroja atzinumu par šo vidas pārskatu. Un tā tad būtu priekšlikums apstiprināt šo te lokālu plānojumu.
Jā, paldies, Vēra. Vai jautājumu deputātiem? Ārti, lūdzu.
Tur konstatējušā daļā kaut kas nav pareizi. Man par 4. viņu kopu tur aiziet runa pa līdšiem.
Paldies, skatīšos, precizēšu.
Tur ir pieminēt, tur tiešām tur ir līdši. Publiskā uzspriešuma. Pieņemu, kad
tur ir ozolēnas liela līči, tur ir iekopējies no ozolēnas.
Kopija beisķi. Es man cilvēku projektu gatavot pietāšanu salabūšu.
Tad to lūdzu pasitīt. Pēc būtības jautājumi kādam ir? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu, par apstiprināšanu.
Jevģēnijs par.
Paldies. Septiņi deputāti elektroniski par, viens motiski par, Jevģēnijs Sergejevs, viens atturās. Renāta Grams lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais ceturtais jautājums. Par detālu plānojumu nekustamiem īpašumiem meļķerti, Ulpēži, Austeres un amatnieku maģistrāli amatnieku ciemā Garkalnes pagastā izstrādes pārtraukšanu, ziņo Andrūdze.
Tad tika pieņemts lēmums pagājušajā gada oktobra mēnesī atļaut uzsākt detālu plānojumu izstrādi, gan lielajā daļā pie mazās Juglas, bet jau Garkalnes pagasta pusē amatnieku ciemā. Ir noteikti arī priekšaspējas teritorija. Sava veida darbiņi ir pabeigti, bet attiecīgi tomēr ir īpašnieks konstatējis, ka šobrīd, ņemot vērā to, ka Rīgas apvedceļa pārbūve vēl tikai projekta izstrādes gaitā, un bez šī te pārbūves nav šobrīd praktiski iespējams nodrošināt piekļūšanu un plānotajai šim te apbūves gabaliem. Bija skatīts arī jautājums, iespēja izmantot, veidot tiltu pat pāri mazajā joglā, bet acīm redzot, īpašnieks ir vēlējies ātrāk uzsākt šos plānošanas darbus, bet tā infrastruktūra, ceļi un inženiertīkli šobrīd nav tuvumā, un viņam vienam pašam īstenot to nav iespējams. Tāpēc īpašnieks ir uzņēmējs ir lūdzis pārtraukt šo lokālu detālu plānu izstrādi. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, tad balsojam par sagatavoto lēmu projektu.
Jevģēnijs par.
Paldies. Astoņi deputāti elektroniski par, viens mutiski par, Jevģēnijs Sergejevs lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais piektais jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršielā 5, Kuršielā 1, Lubānas iela 195, Ulbrakā Stopiņu pagastā, pirmās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Ziņo mums Anna Alvīna Lūdzu.
Jā, sveiki. Tātad aizvadītā gada decembrī tika pieņemts lēmums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībās Kuršiela 5, Kuršiela 1, Lubānas iela 195 un Papeles Dreiliņos un apstiprināts šī te lokālu plānojumu darbu uzdevums. Būtiski piebilst, ka pēc zemes vienību Kuršielas 5 un Papeles apvienošanas atbilstoši arī domas lēmumam par, un kā arī šo te zemes vienību adresācijas pieraksta maiņas atbilstoši 7. septembra lēmumam, attīstības un plānošanas nodaļas septembra lēmumam par ielu nosaukumu pieraksta izmaiņām Ulbrukā, mainoties Ulbrukstiem robežām, šī te lokāla plānojuma, teiksim, nosaukums mainās uz Kuršu ielu 5, Kuršu ielu 1 un Lubānas ielu 195 Ulbrukā. Tad paša lokāla plānojuma mērķis bija pamatot un arī grozīt šo te Mārtiņa Rožu ielas turpinājumu noteikto sarkano līniju likvidēšanu lokāla plānojuma teritorijā un attiecīgi zem tās noteiktās transporta infrastruktūras teritorijas noteikšanu par publiskās apbūves teritoriju, kā tas ir visā pārējā lokāla plānojuma teritorijā. Būtiski piebilst, ka dabā šī iela, Mārtiņa Roža ielas turpinājums šeit nebija un nav izbūvēts. Šāds ir plānotais funkcionālais zonējums. Mārtiņa Roža iela attiecīgi veidojas kā strupceļš šeit likvidējot šīs te sarkanās līnijas un šī gada vasarā arī tika nodots eksploatācijā Mārtiņa Roža ielas izbūves. Pati iela ir izveidojusi šeit strupceļš, kurā arī pats lokāla plānojuma attīstītājs sarkano līniju robežās ierīkos arī šo te apgriešanās laukumu, kā to paredz mūsu teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi. Kas attiecās uz piekļūšanu šiem te objektiem, tad mežrozes jau šobrīd mežrozēm un rožlapām bija spēkā ceļa servitūts, kur viņi brauca cauri lokāla plānojuma teritorijā iekšā un piekļuv saviem īpašumiem. Un viņiem šī situācija nemainās un servitūts paliek spēkā. Un piekļuva ir no Mārtiņa Rožu ielas. Lūk, tātad šis servitūts tiek saglabāts. Jā, tātad arī likvidējot, kā jau es minēju, šo te sarkano līniju teritoriju, šajā teritorijā tiktu noteikti publiskā apbūves teritorija, kuru varētu izmantot arī ēku būvniecībai. Tomēr pārējā lokālā plānojuma teritorijā tiek saglabāts spēkā esošais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi. Tāpatām, kas attiecas uz piekļuvi lokālā plānojuma teritorijai, tad kurš ielā 5 un kurš ielā 1, tā tiek nodrošināta no kuršu ielas, un kas pievienojas Lubānas ielē. Un Lubānas iela 195 arī tiek saglabāta esošais pieslēgums no Lubānas ielas. Kas attiecas uz kaimiņu iebildumiem, tika saņemti 3 iesniegumi, kuri pēc būtības piekartīgi lokāla plānojuma izstrādēji bija 2. Viens no tiem bija no kaimiņiem, no rožlapu īpašnieka, kurš pauda bažas, ka viņa īpašuma mainīsies piekļuvē. Tomēr lokāla plānojuma, kā jau es skaidroju, lokāla plānojuma risinājumi nemaina piekļuvi un nemaina arī servitūtu viņa īpašumam. Tāpat tika saņemts iesniegums no biedrības Vecgraubicas ciems, kurā tika paustas bažas, kad pēc šo te lokāla plānojuma paredzētajiem risinājumiem mežrozīšu ielu tiks pastiprināt izmantot smagāt kravas transporta apgriešanās manevriem, tā kā līdz šim šajā teritorijā atrodas būvniecības namas kurši, nolikta un veikals, un attiecīgi Smagā transporta, šāda tad smagā transporta šoferi, nepamanot šo te dzīvojamās teritorijas ceļazīmes, iebrauca iekšā privātmāju zonā. Tomēr arī, kā es skaidroju, tā tad šī te starp šīta mezrožīs iela tiek aiztaisīta un nekāda tranzīta satiksme nav paredzēta, kā arī šī iesnieguma kontekstā tika mūsu transporta inženieri apsakoja šo te teritoriju, arī no pašvaldības puses tika fiksētas iztrūkums ceļazīmēs un lai nepārprotami būtu skaidrs, ka šī te Graubica, Lieplapu iela un Mežrozīšu iela ir dzīvojamā zona. Un šobrīd arī ceļu satiksmes transporta inženieri arī strādā pie šīs ceļu satiksmes organizēšanas schēmas un papildinās arī šīs ceļu zīmes teritorijā. Lūk, tas būtu...
Paldies, vai jautājumi deputātiem ir par šādu lēmu projektu? Renāta, lūdzu.
Jā, paldies. Aina, jautājums attiecībā uz Mežrozīšu ielu. Tā ir pašvaldības iela īpašums? Pašvaldības iela. Mēs viņu esam izbūvējuši investīcijas plānu ietveros, ja? Tad pagājušo gadu.
Mežrozīšu iela tajā teritorijā ir piebūvēts klāt pats augstceltnes īpašnieks izbūvēja šo te ielu savā zemē un saskaņojot to arī ar Mežrozes. Tas bija...
Un arī tas apgriešanās laukums, tā ir pašvaldības iela, bet izbūvējis viņu ir...
Nē, tas ir viņa zemes, tas ir Lubānas iela 195 sarkanājās robežās, viņa tur, nu, tas bija nekustamais īpašums, jo viņa.
Bet šeit var redzēt, ka, nu, pēc kadastra vismaz vizuāli skatoties tā Mežrozīšu iela, izskatās, ka tur kadastras, nu, puse ir pašvaldības, tad iznāk faktiski, un puse ir tā Lubānas iela 100, cik tur, ne.
195
Mežrožu. Mežrožu.
Jā, nu viņš turpināja savā, pabeidza viņu savā teritorijā, to apgriež sarkanajās līnijās un to apgriežanās laukumu.
Bet tā nav pašvaldības iela?
Nē, tā ir
privātā iela.
Privātā iela, jā.
Tikai tajā posmā viņa ir privātā iela vai arī nu, pārējā posmā?
Pārējā viņa arī ir kadastrā, viņa ir, tas ir pašvaldības iela.
Pārējā pusmā viņa ir pašvaldības iela.
Jā.
Un mēs, un šobrīd, teiksim, aiztaisot ciet, nu, faktiski tagad iznāk caur to kurša laukumu, vai es tur nebrauks cauri, bet vēsturiski tur ir bijusi iela.
Tur ir servitūts, ir tajā posmā, un tur dabā, nu, nē, tur ir stāvlaukums, tas ir stāvlaukums, mēs ielu, viņiem ir servitūts.
Bet viņi tur aiztaisot, un tad tā Mežrozīšu iela, tad tā rožlapas nebrauks viss caur Mežrozīšu ielu, bet caur šo te stāvlaukumu iekšā.
Ja, Mežrozes un rožlapas brauca iekšā, jā, no kuršu ielas caur stāvlaukumu, pat nodibināto servitūtu. Jo, es atvainojos, Mežrozīšu iela piekļuva no pašvaldības Mežrozīšu ielas, un tikai Mežrozes, zemes vienība Mežrozes un Rožlapes brauca caur šo te stāvlaukumu.
Tā tas arī turpinās saklapāties, ka viņi brauks.
Viņi tagad brauks caur no Mežrozīšu ielas, jo ir izbūvēta šajā te Lubānas 195 sarkanajās ielās, sarkanajās līnijās, ir izbūvēts Mežrozīšu ielas pagarinājums ar apgriešanās laukumu. Un no tā ir arī turpinās šis te pats nodibinātais servitūts.
Skaidrs, un pārējiem visiem piekļuvs ir.
Jā, jā.
Neatrast. Labi, jā, paldies.
Paldies. Kādi jautājumi ir? Jautājumi nav, tad tikai varbūt tajā lēmuma projektā, tad, kur ir tur varbūt tad saliktiņo, kur ir sarkanu, tur nav aizpildīts tās vietas, lai uz domas sēdzi, lai būtu sakārtības.
Jā, jā, tas ir tāpēc arī, kad mēs gaidījām to reģistrācijas numuru, tas
ir papildinājums.
Jā, man ir jautājums tikai, kurā vietā ir Mārtiņgoža iela?
Kurš tas ir, kur brauc pirms Lubānas apļa, kurš ir Meikals un Statoil benzītāks? Rīgas virsienā, kāds pēc Lubānas apļa, nu no Ubrikas, kad brauc, un tad ir labā pusē, tur ir Statoils, tur ir cirkulis tagad, ir, un tur ir kurš Meikals.
Ja jūs vēl redzat ekrānu,
tad... Aizmugurē. Aiz.
Un viņa ir iekšējā ielā, jā, tur ir.
Tā ir mežrozīša iela.
Jā, tā mežrozīša, jā.
Bet es lai tik pieminātu Mārtiņroža iela arī.
Es atvainojos, Anna vienkārši pārteicās.
Es vienkārši...
Tā ir tas objekts, jā, jā. Pareizais mežrozīša iela, jā.
Es atvainojos, jā, varbūt...
Nē, vienkārši man aizgāja cien īsabienojums, es mēģināju salikt labāk evišķi.
Es atvainojos, bet nepiefiksēju, paldies par norādu.
Tad, jā, jautājumu vairāk nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu.
Jevdenijs par.
Paldies. Signe, tev atnāc vaļā? Jā, paldies. Tā, 8 deputāti elektroniski par, 1 mutiski par Jevgeņa Sergejevas lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 6. jautājums. Grozījumi Eiropas novada pašvaldības domas šā gada 9. augusta sēdes lēmumā numar 2595. Ziņo Felicita. Lūdzu.
Jā, labdien. Paldies visiem. Lūgums ir tātad skatīt lēmumu projektu, kurš ir pievienots ar nosaukumu precizēts. Un cik arī 12.09.2023 šodienas precizējumi, kas ir ienākuši no Valsts zemes dienas, tā arī lūgums adresācijas jautājumus līdz ar to. Es ziņošu par šo redakciju, kas ir tātad saskaņā ar pašvaldības lēmumu, kas ir šā gadā 9. augustā bijis ar numuru 2595, zemes ierīcības projekta apstiprināšanai, ir tātad bijusi konstatēta pārrakstīšanās kļūda, norādot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un atbilstošās platības, un kā jau minēju, zemes dienests ir norādījis, ka ir jāprecizē arī adresācija piedāvātā, līdz ar to lūgums ir atbalstīt šādu lēmumu projektu par grozījumiem, tātad lēmuma otrā punkta tabulā. Adresācijā Plēsuma iela 20 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar platībām. Vai ir kādi jautājumi jums?
Paldies, Felicita. Deputātiem būs jautājumi. Jautājumi nav, sākam balsošanu.
Jevģenijs par.
Paldies. 8 deputāti elektroniski par, 1 mutiski par Jevģeniju Sergeju. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, tātad 7. mēs ejam pāri. Ejam uz 8. jautājumu, kas ir arī informatīvs ziņojums. Detāli plānojam nekustamā īpašuma Kalniņa. Zemes vienība ir kadastra apzīmēm beigās 0005. Nekustamā īpašuma Plēsumi, zemes vienībā, kad es trapzīmēm beigās 0076, Vangažos, izstrādes vadītāju informatīvas ziņojums. Ziņo, Raitas Ķiģeļus.
Labi vakar, labi pēcpusdien. Vai mani dzird?
Jā, dzirdam.
Jā, apstoju tos koplītošu ekrānu. Tātad kādu laiku apakaļ mēs saņēmām iesniegumu par detāla plānojumu nodošanu klubiskajā apspriešanai. un institūcija atzīme saņemšanai. Tātad detāls plānojums, kā minēts, jau atrodas Vangaršu pilsētā uz divām zemes vienībām lielām, kur atļautā izmantošana ir savu mājā būs teritorija. Tad viss ir ļoti labi, bet tad problēma mums attiecīgi ir tāda, ka detāla plāna īpašnieks nekādā veidā nevēlās pieslēgties jebkurā gadījumā centralizētās pilsētas centralizētajiem tīkliem. Tātad detāla plāna projekts paredz tātad izbūvēt decentralizētas kanalizācijas sistēmas. Tātad pēc būtības tas sanāk, ka tas īpašnieks nopērk zemes vienību un būvē māju un tur iebūvē krājtvērtu, es nezinu, vai bioloģisko ietvaru. Pamatojums tam ir tātad tas ir lētāk. Līdz otrs, tātad līdz šim Vangaršu pilsētā, tātad tas ir pirms administratīvās teritorijas reformas, nav prasīts pieslēgties centralizētiem tīkliem detāla plānojumos un izbūvēties līdz centralizētiem tīkliem ir samērā dārgi. Projekts, ja kurā gadījumā viņa ieskatā, neatmaksājās. Robežu nomatu speciālisti šam īsti nepiekrīt, un viņiem mums ir cits skatījums līdz šim bijis. Tātad tas arguments tāds, ka šī tomēr ir pilsēta aglomerācija, un tātad šajā gadījumā tā ir lielākā aglomerācija pilsēta pašvaldībā. Un tātad Inčukalns aizstošie noteikumi, ko mēs pārņēmām no Inčukalna novada, 207.8 punktus nosaka to, ka jābūt savām centralizētajām kanalizācijas sistēmām, realizējot vairāk kā 2 vai 3 zemes vienības. Tad mēs ar šādu lēmu projektu par pilnveidošanu virzījām uz 15. augusta attīstības komitejas sēdi, ko, kā deputāti lēma, tā lūdzu, lai mēs atliekam šo lēmu projektu un izskatām šo situāciju konkrētāk, detalizētāk. Un, jo, attiecīgi, pastāv tas fakts, ka līdz šim Vangažos tomēr šie decentralizētie sistēmas risinājumi ir bijuši atļauti, un kāpēc tā mēs tagad priekšu prasam uz liela gaisa šos savus centralizētos tīklus, kaut vai mums ir šis punkts. Robežu nomatu pašvaldības speciālisti tātad sazinājās ar Siguldas teritorijas plānotājiem, kas bija priekš Inčukalnā, bet tagad strādā Siguldā. Mēs viņam jautājam šajā gadījumā, kas tad, piemēram, ir ar detālu plānojumu rakā, kāpēc viņš tika labi, kas ir no plēsumiem, kalniņiem, kāpēc viņš tika tāds apstiprināts ar decentralizētiem kanalizācijas sistēmas risinājumiem. Uz ko viņi mums atbildēja, kad tātad mums, ko mēs secinājam, kad līdz šim brīdim uz to brīdi Vangaža avots nebija spējīgs nodrošināt centralizētos inženiertīku pakalpojumus. Un tāpēc attiecīgi tika izlēmts atļaut cilvēkam šeit būvēt krājtvērtnes un bioloģiskās ieteizes vai ir savus individuālus spītus urbumus, lai apgādātu katrs īpašnieks saviem īpašumu. Protams, tas ir lētāk arī gadījumā. Un tātad par to punktu, kad savas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvēt, attiecīgi laikam tas ir, tur uzreiz jābūvē ir attiecīgi aizsargjos, noņemās vairākas zemes vienības, aizsargi redzot laikam šis projekts vairs nav realizējams. Ņemot vērā to, ka tā tas ir bijis līdz šim, mēs tātad satikāmies, ja mums bija tikšanās pašu mūsu, Kalniņu plēsumu detāla plānojumu īpašnieku, centāmies varbūt atrast kaut kādu kompromisu vai kaut kādu vienošanos, kā mēs varam šo projektu virzīties uz priekšu. Īsti mēs ne pie kā nenonācām, vienīgi sapratām to, ka viņš teorētiski būtu gatavs būvēt šos kanalizācijas tīklus, būtu gatavs guldīt zemē, ja vien viņš zinātu, ka pašvaldība arī apņemtos būvēt līdz viņa teritorijai šos kanalizācijas tīklus, jo pēc būtības jau tas arī saskan arī savā ziņā ar augstāk stāvošiem normatīviem aktiem. Tātad, ņemot vērā to, ka mums ir šāda ta situācija, kur līdz šim ir bijusi pilsētas teritorija un ir atļaušie decentralizēta kanalizācijas sistēma, mēs izcījām arī savā ziņā uz kaut kādu risku. Ja mēs virzam šo projektu tādu, kāds viņš tagad ir, tad mēs izejam uz risku ar tādu, kad mums Vienkārši pilsētā liela teritorija no pilsētas nu, tiks veidot ar decentralizētām kanalizācijas sistēmas risinājumiem. Tad tas ir abis maz 13 hektāru liels teritorijas, samērā daudz zemes gabalu, arī neizplānotas teritorijas vienības, savukārt būs teritorijas vienības, kā rezultātā mums būs nu, nākotnē, kurā gadījumā mums būs pa šim ielām jāizbūvē šie te tīkli. Tas, kā tas tagad izskatās, ņemot vērā tehnisko ekonomisko pamatojumu, kas ir pašlaik pieejams detāla plānojuma labajā pusē, tad, ja mēs skatāmies, pašvaldībai būtu jāizbūvē pa visu Rakarielu un pa visu detāla plānojumu, plus vēl mēs nezinām, kāda būtu varētu, kā tiks, nu, nezinām, bet, nu, jebkurā gadījumā, kā varētu izskatīties tas neattīstītās savukumā, ja būs teritorijas, kopā mēs varētu būt diezgan liels izmaksas nākotnē pašvaldībā būvēt šos kanalizācijas tīklus pa visiem, visām nu, planotajām ielām. Tātad, saprotot to, ka īpašnieks būtu gatavs izbūvēt arī kanalizācijas tīklus savā teritorijā, ja pašvaldība apņemtos izbūvēt šos tīklus, mēs, ņemot vērā par pamatu tehnisko ekonomisko pamatojumu, skatāmies uz kreisos puses bildi, risinājumu redzam tādu, kad risinājums būtu ar lēmumu pie apstiprināšanas nolemt par pašvaldības pašvaldība apņemās kanalizācijas tīkla izbūvi līdz detāla plānojuma teritorijai un pēc tam abas puses pie administratīvā līguma vienojas par termiņiem puses izbūvēt tīklus, lai jaunie īpašnieki uzreiz varētu pieslēgties pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Tāds būtu tas, nu, tas būtu tāds kompromiss risinājums, no pašvaldība no savas puses izbūvē šos te tīklus līdz detāla plānojuma teritorijai. Mums ir arī pievienojies Kaspars Nielens, kas ir inženieri, nu, mūsu pašvaldības speciālis par inženieru tīkliem. Viņš varbūt jums arī varētu izstāstīt par to tehnisko pusi un varbūt arī tām lietām, kas attiecās uz to, ka nu, tomēr mums lielākai aglomerācijai pašvaldībā Vangaršu pilsētā pašvaldība lielākā aglomerācija varētu nākties ar izbūvēt šos te, nu, kanalizācijas tīkls pa visu to lielo teritoriju, kas ja tagad mēs skatāmies izmaksā aptuveni 200 tūkstoši varētu izmaksāt tikai par šiem diviem detāla plānojuma ceļiem un neieskaitot. Un, ja tas būtu ieskaitot visas pārējās teritorijas, tur varētu būt tik lielākas summas. Varbūt, nu, tas būtu tā kā tā no manas puses. Mūsu tas uzdevums šodien kā plānotājiem, kā speciālistiem saprast, ja mēs zinām to, ka mēs kā pašvaldība apņemamies pildīt saistošu noteikumu prasības, potenciālās cilvēki dzīvotāji interesi, kas šeit dzīvos, kā arī vides interesi, tad mēs veicam nelielas precizējumas teritorijas izmantošu šabūs nosacījumus un paskaidrojumu rakstā detāls, nu tagad esošu izstrādes detālu plānojumu un projektu virzums publiskā apspriešana. Ja mēs saprotam, ka nu, jums kā deputātiem mēs, nu, mēs ticamāk nevaram virzīties ar šo kompromisu variantu, tad tad visticamāk, ka projekts būtu jāvirza tāds, kāds viņš ir. Nu, ja jums ir kaut kādi jautājumi par tehniskiem, lietām, tad varbūt Kaspars var atbildēt, vai arī viņš jau tagad jau atbildēt.
Labi, paldies, Raita, vai Kasparam, kas piebilst no savu pie šī klāt, vai?
Jā, labdien, es varu piebilst, man bija dators vienkārši brīdi izslēdzies, bet esmu tagad atpakaļ, jā, nu, tātad šie te rakari iepriekšēja mums nāk mantojumā, tā kā no iepriekšējās pašvaldības, no Inčkalna. Bet savukārt šī te jauna apbūva, jā, kā jau Raits minēja, tā tad viņi jau ir pilsētas teritorijā, kur ministrija šobrīd ņemot vērā Eiropas prasības tās jaunās vadlīnijas, kur būs noteikts, ka aglomerācijās, kur ir vairāk kā 1000 iedzīvotāji, automātiski būs pienākums nodrošināt pašvaldībai centrālo kanalizāciju. Mēs nerunājam vēlreiz pa ūdeni, ūdens, pieņemsim, šī gadījumā arī būtu pieļaujams, tā kā lokālie risinājumi, bet tieši kanalizācija. Tāpēc svēršu uzmanību, lai nerodās risks, piemēram, mēs apstiprinām detālu plānojumu viņam ar vietējiem kanalizācijas tīkliem, viņi izbūvē asfaltētus ceļus, vēlās vēlot pašvaldībai viņi ir jāpārņem, un tad tajā brīdī nu, iestājās šis te pašvaldības īpašuma ir ceļu nosacījums jāizbūvē tīklu, un tad mēs jau esam spiesti būvēt, kur ir iepriekšējās komunikācijas un arī asfalts, kas būtu daudz dārgāk, tāpēc šī gadījumā tas pareizākais manā skatījumā risinājums ir, kad pašvaldība tātad, bet cik abūvas noteikumi nosaka, lai jābūt līdz detālu plānojumu teritorijai, tā kā apņemās nodrošināt, nu, to atrunātu administratīvā līgumā paralēli, tanī brīdī, kad šis te attīstītājs projektē un būvē, arī pašvaldība realizē, šīs te summas, kas šeit parādīts arī indikatīvas, jo tās ir ņemtas no šī te attīstītāja aprēķiniem, manā skatījumā viņas vismaz uz šo brīdi ir mazākas, bet nu, no viņa aprēķina viņas ir paņemtas, tad apmēram bija 200 vai 300 metri, bet arī tā skaitā šis te posms kanalizācijas arī risinātu arī nu, pa ceļam. Nu, tie, kas ir abūs gabali, tā skaitā tie iepriekšējie rakari un vēsturiskā abūva, tā kā tas viennozīmīgi būtu tā kā pozitīvs. Jo lielākie riski, ko es saredzu, ir, kad atdot pašvaldībā ielas, un pašvaldība, kurā gadījumā spiest būvēt gan šo te posmu līdz detālu plānojumu, gan arī detālu plānojumu teritorijā, kad pašvaldības īpašumā šie tie tīkli ir pārņemti, nu ceļi ir pārņemti. Tā īsumā.
Labi, paldies. Tikai par kanalizāciju, arī par ūdeni?
Pamatā par kanalizāciju, jo Eiropas tās regulas principā nu, par kanalizāciju prasa. Ūdens apgāde tā ir tāda selektīvāka, viņa var drīkst izmantot lokālos, bet tieši šie te notekūdeņi, jo praksa arī rāda, ka šīs te mazās vietējās bioloģijas nestrādā, jo viņas ir diezgan jūtīgas un šie te notekūdeņu piesārņojuma slodze, kas rodās, kad blīva abūvē saliek daudz mazās bioloģijas, ir diezgan nu, būtiska. To arī neformāli ir atzinis vidus dienests, ka viņi taisa šo te pētījumu, bet nu, viņš šobrīd nav publiski pieņems. Tā kā ar laiku var rasties riski, kad pašvaldībai būs šajās aglomerācijās pienākums nodrošināt līdz par 98% pieslēguma iespējas. Gan aglomerācijās, nu, vēl jau vairāk šī te ir pilsētas teritorija, tāpēc arī tur būtu stingrāk noteikumi. Mēs varam savādāk skatīties uz kādiem ciemiem, kur, piemēram, vispār nav niekārtas, ne tīkli. Grūti pateikt, kā ministrija šo te jautājumu pagriezīs. Mums nākamajā nedēļā ir paredzēts ar ūdensbūvju komisiju sanāksme Zoomā, kur būs arī piesaistīts varam pārstāvi un ierīgas pašvaldības Ķekava Māru, kur runās tieši par šiem te kanalizācijas jautājumiem. Tas gan attiecās, kas ir tuvāk Rīgai. Vangaži tur neietilps arī Gerkalnas ciems, domāju, ka nē, bet tieši, kas ir tādā pāris kilometru rādījusā no Rīgas daļas.
Labi, paldies. Man uzreiz jautājums, vai tas nozīmē, ka tas viens variants, ko redz pieminēja, ka ja mēs neejam uz, nu, teiksim, nosaukt to kompromisu un liekam viņiem būvēt šo, viņš pagājušā reizē tas attīstītājs tā pateica, ka ja tāda nosacījuma, tad viņš atsakās no šīta projekta un viņi nerealizēja, kā nevajag darīt finansiāli. Vai šajā izpratnē, nu, piemēram, tā, mēs palikam pie savām, sakam, nē, mēs tur neesam gatavi ieguldīties, vai tur nav automātiski tā, ka viņš pasaka, viņš neatīstīs vispār?
Nu, es šeit vienkārši saradzu labāk, lai viņš neatīsta, nekā pašvaldība nākotnē uzņemās riskus ar to, kad infrastruktūra izterē tik liels līdzekļus, kuras 50 gadu laikā neatpelnīs no nekustamā īpašuma nodokļa, jo arī no sociālā.
Jautājums ir tāds, vai tas tajā sarunās, vai viņš nu, tikai tāds, nu, teiksim, tā biedējuši moments, vai viņš saka, ka tajā brīdī viņš vispār aptur to projektu? Vai tāds strikts nebija no viņa tā nostā?
Nu, kad mēs tikāmies, tur arī tā kā viedoklis bija, viņš bija iepriekš sarēķinājis ar manā skatījumā diezgan paaugstinātām cenām pirmkārt uz to būvniecību, otrkārt arī mēs minējām, ka ūdens vats nebūtu viņam obligāts. Šī gadījumā mūsu jau pretīm nākšana būtu tas kanalizācijas vadu pievilkšana līdz viņa teritorijai, kas jau automātiski tātad, jo visi piemin un baidās no šī te slavenā Ķekavas piemēra, kur bija prasība, nu ties, tā kā tur, kur bija prasīts dažiem abūvas gabaliem būvēt 2 kilometrus pieslēguma vadus, un viņi zaudēja šo te tiesu, bet šī gadījumā tā nav tā situācija, šī gadījumā runa ir par to, ka mēs viņam prasam pa viņa iekšējo teritoriju šo te kanalizācijas tīklu, to arī uzsvēršu būvēt.
Labi, paldies, tā mums jautājumi Jevgeņa Lūdzu.
Tā, mani var dzirdēt?
Jā.
Man ir tāds jautājums, vai pašvaldībai jebkurā gadījumā nav jāpieslēdz pie centrālas tīkliem medus ielas iedzīvotājs, turpat blakus rakariem?
Tas ir ļoti labs jautājums. Šis te atkārtošs ir mūsu nākamajā mantojumā no iepriekšējās pašvaldības. Šis detāls plānojums, kur bija administrējis līgums, nekāds, prasības bija nekādas, un tādā gadījumā mēs arī esam tātad spiesti, kā saka, risināt šīs te problēmas. Tāpēc šī jaunajā detāla plānojumā ir šīs te prasības, lai neatkārtotos manā skatījumā iepriekšējā detāla plānojumā nepareizi izvērtētās prasības. Var gadīties, ka nākotnē, jā, ja, teiksim, Medus ielā viņi izbūvēs asfaltu, pašvaldība būs nu, spiest pārņemt šo te segumu, kas ir atbilstoši projektam, un tad būs šis te moments, kad pārņems ielas, nākamais būs, kad iedzīvotāji prasīs pašvaldības to, kas viņiem ir pienākums, būvēt kanalizācijas tīklus un laust asfaltu.
Vēl es painformēt, ka pirms gadiem trim, tad, kad pašvaldība pieņēma lēmumu papildināt Vangažu avots pamatkapitālu, lai izbūvētu tīklus Inčukalna ciemā, toreiz es prasīju Vangažu avota direktoram tieši par šo te Medus iela, par šo te apkaimi. Vai tur nevajadzētu pievilkt klāt tīklus, jo no tur blakus jau mums viss ir, infrastruktūra ir. Atbilde bija, ka jā, protams, ka to varētu iekļaut un obligāti iekļaus plānā, ka tur tad Vangužu avots noteikti nodrošinās pieslēgumu. Bet vēl joprojām tas nav izdarīts, un viens no speciālistiem man ir skaidrojis, ka ir viena liela cita problēma. Pie parka iela 4 mājas, tur ir kanalizācijas aka, burtiski 10-15 metru attāluma no logiem, un tur ir pārsūknēšana no visa parūpītais teritorijas. Jo tur kaut kāda bija pielaista kļūda, precīzi nezinu, bet nu, jā, tur tas sūknis ir spiests visu laiku strādāt, tur trokšņa, tur smirt. Un viņš knapi var pavilkt esošos pieslēgumus. Un ja tagad tur es saskaitīju kādi 50 mājsaimniecības, ja mēs pieslēgsim neatrisinot to problēmu, nu tad būs tiešām slikti. Tā ka principā mums nu, jādomā uzreiz par abām problēmām. Paldies!
Jā, piekrītu par šo te kanalizācijas sūkņu staciju. Man šobrīd informācijas nav, ka mums bija sanāksme, tad iepriekšējais Inčukalna pārstāvis minēja, ka tur kaut kāda stacija, kas ir privāta īpašumā, bet tas ir jānoskaidro, bet nu, man secinājums, ka kurā gadījumā šis te angažavotam pienākums to risināt. Arī smaku problēmas risināmas ar dažādiem ventilācijas vadu izvadēm tālāk, tas nav vai filtru likšanai, mums ir līdzīga pieredze ir bijusi arī Rietkalniem Bukultos, kur ir ļoti daudz sūkņu stacijas. Attiecībā par to, ka ir daudz mājsaimniecības, arī tur ir tehniski risinājumi, jo pirms sūkņu stacijas ir iespējams izlikt izlīdzināšanas rezervāru, kas, teiksim, dozē šo te notikūdeni pakāpeniski, lai šie te tīkli netiktu pārslogoti. Tā kā tas viss ir nu, tehniski risinājums, protams, kad jānāk Vangažu avotam un arī ir saviem ieteikumiem. Vienkārši vērš uzmanības to, lai pašvaldībā nebūtu nākotnē nepamatot augstu izdevumu šo te infrastruktūru nodrošināt, ko mēs šobrīd neprasam attīstītājiem.
Labi, paldies, Signāla.
Jā, man ir īstenībā precizējuši jautājums par tiem diviem variantiem. Es saprotu, ir tā kā divi piedāvātie varianti no pašvaldības puses, ja nē, es mazliet nesapratu, kurš tas ir. Tas ir pašvaldības 110 un pašvaldības 200 kādu.
Nē, nu, 200, nē, nu kā, tas labajā pusē variants ir tas, kas būs mums beigās jādarīt kurā gadījumā. Tas,
ja mēs
tas,
būs, nepieliksim jā. Prasības detāli plānojumām izbūvēt pa viņam pa savu
jā,
teritoriju.
Jā, un kreisajā pusē ir tas, kas, nu, ko mēs tā kā redzam to, ka īpašnieks nu, kaut kā tur var būt iespējams, ja tur izbūvēt savā tīk, kā viņš man pats to teica. Tas ir tas kreisajā.
Un tas 110 tūkstoši, tas ir pēc kādām aplēsēm viņi tā kā
reikināt? Tas ir pēc detāla plānojumā, tehniski ekonomiskā pamatojumā viņiem šis 110 tūkstoši, bet Kaspars Nēlens tā kā var Tas ir indikatīvs summas.
Nu, tās ir indikatīvas, bet tur manā skatījumā tur bija par šiem te kanalizācijas tīklam ieliktas diezgan augstas izmaksas. Viņi bija rēķinājuši 250 eiro metrā arī par detālu plānējumu teritoriju, kur ir zaļa pļauta, tā kā nu, mūsdienās pat ar visu šo inflāciju tik augstas cenas nav.
Teorētiski, ja šis objekts tik pielikts investīciju plānā, tad apmēram 110 tūkstošiem vajadzētu pietikt viņu realizēt.
Es domāju, ka mazāk. Piekam arī pa ceļam šīs te mājas arī pārslēgta, kur ir nu, esošās dažas, redz, kur uz tās medus ielas, jā. Kas tā bija? Jā.
Jā, protams, katrās, ir iespējams risināt.
Agrāk vai vēlāk šis te savienojums būs vajadzīgs. Šeit ir runa par to, ka mēs to prasam investoram savā īpašumā to darīt laicīgi, lai nebūtu pēc tam pienākums pašvaldībai to darīt, kad ielas ir atdotas pašvaldībai.
Protams, viens būtisks jautājums, ko minēja vēl Jevgēņis, vai tas esošās sistēmas var pavilkt visas jaudas, bet ja jūs sakat, ka tam arī ir izcinājums, tad jums ir vienkārši jautājums, ka jau vangažu avotu, lai es saprastu jāvotu. Ja.
Es vai vangažu avotu par šo sazvanījos, viņi minēja, ka no šī detāla plānojuma šo te mājaskaitu paņemt pretīm nebūs problēma, ka viņam rezervas ir, protams, kad, kā Jevgēņis teica, iespējams, ka tur ir jārisina kaut kas ar sūkņu stacijām vai tam līdzīgi, bet tieši tas jau ir komunālā dienesta arī pienākums šādī gadījumā to visu apzināt.
Okay. Es vienkārši īsumā viedokli. Es, protams, saprotu, ka ir balanss ar to, ka vēl ir vēlme, lai būtu lielāka attīstība pienāktu jaunu iedzīvotāju vankažot. Saprotams, bet šajā gadījumā es pilnībā atbalstu sagatavoto priekšlikumu par šo variantu, ka pašvaldība ieliek savā investīciju plānā nākotnē attiecīgi posmu, ko pat izbūvē līdz robežai, jo tiešām jautājumi, kas ir saistīti ar kanalizāciju, nākotnē paliks arvien aktuālāk, un tās prasības beigās mēs pēc vairākiem gadiem pašvaldībai būs nāksies pašai izbūvēt to vienu. Ar to, ja šis, tā kā es noteikti atbalstītu šo priekšlikumu.
Es domāju, ka mēs šodien tāpat nevaram lemt par pašvaldības atbalstu, jo patiesībā es arī pēc Krieva kunga uzrunas domas sēdē divas dienas domāju, kuri patiesībā šos kanalizācijas tīklus, ja mēs runājam par pašvaldības projektiem, tad mums tā kā pasaka, bet pašvaldībai vai jāizbūvē vēl kanalizācijas tīklus tur un ūdens vats tur. Nu nē, tas ir jādara šīm kapitāla sabiedrībām, kurām mēs deleģējam šo pienākumu veikt. Tur veikt šo tarifu aprēķinu, ņem aizņēmumu vai no peļņas to iegulda un tad atgūst savu tarifiem atpakaļ, jo arī visus kohēzijas fondus un visu mums taču tomēr lika ielikt tarifos, lai kā mēs varbūt ar pašvaldības pat līdzfinansējumu gribējām no vismaz stopiņu gadījumā no dabas resursu. Nu nē, mums lika atpakaļ amortizēt tarifos un šo naudu nu, kapitāla sabiedrībai atgūt. Man liekas, ka mēs mazliet ejam tā kā no nepareizā ceļa, ka šobrīd mēs sakam pašvaldībai. Nu, patiesībā tas ir kapitāla sabiedrībai, kura veic aprēķinus un izbūvē tālāk šos tīklus, tas viss tā patiet tarifā, rēķina, cik tas ir vai nav izdevīgi. Nu, tā tad ir jāveic sarunas ar vangažu namsaimnieku, vai šobrīd vispār vangažu namsaimnieku šos tīklus spēja izbūvēt, vai viņam būs klienti, kas nepalielinās, tagad nesadārdzinās tarifu, jo mēs jau nevaram ieguldīt pašvaldības naudu, uz kādu detālu plānojumu, kurš šobrīd gribēs attīstīties, bez nekādiem aprēķiniem, kā šo naudu, nu, mēs kā pašvaldība atgūstam. Kāpēc tad tieši šiem mēs izbūvējam? Mums vēsturiski stāv rindā tik daudzi ciemati ar blīvu apbūvi, kuri gaida šo kanalizāciju, ūdens un kanalizāciju vai kanalizāciju. Nu, jā, es ceru, ka būs arī kaut kāda Eiropas fonda, ja vēl, protams, Eiropa pieņems no šiem 1000 iedzīvotājiem ciemu teritorijas visas obligāti aprīkot ar šo ūdens kanalizāciju. Bet, manuprāt, mums jāsāk no otra gala, mums šī saruna ir jāuzdod veikt tad izpilddirektoram ar vangažu namsaimnieku, lai veic šos aprēķinus, vai mēs varam ieguldīt šobrīd vai kapitāla sabiedrība var ieguldīt līdzekļus šo kanalizācijas tīklu izbūvē. Un tad vai nu meklēt Eiropas Savienības finansējumu, gaidīt sola jau, ka būs kaut kas uz jauno periodu, vai tas ir caur, nu, šobrīd caur aizņēmumu kapitāla sabiedrībai un to tāpat liek tarifos, tur ir jāprēķina šis tehnikas ekonomiskais pamatojums, cik būs klientu un kā tas būs. Es tā saprotu, jo varbūt man tur kāds var palabot no mūsu speciālistiem, ja es kaut ko nesaprotu pareizi. Jo, nu, kaut kā pateikt, ka pašvaldība tagad visur izbūvēs, nu, taču nē, kāpēc, tad ir jautājums, kāpēc tieši tur un kāpēc tieši šiem klientiem, nu, tā kā.
Jā, paldies, mēs jau, gan tā sapratu uzreiz, ka te vairāk runa par to, tā robeža, vai to dara privātais investors, vai, nu, jā, nu, šajā gadījumā tas ir kā
nē, nu, mēs tad dodam garantiju, ka mēs šos 200 tūkstošus ieguldīsim, nu, aizvest līdz tai privātā teritorija.
Bet tas gan taisnība, bet tur, ja visu šo tīklu saimnieks ir pašvaldības pusē, ir šī kapitāla sabiedrība, tad tas tur gan tur arī pilnībā. Tieši to paši arī piekrītu. Tā laikam, mums tā kā tas pie iepriekšējā lēma projekta bija, vai to uzlikt visu darītam privātam īpašniekam to visu, vai ka viņam, nu, tātad šis te dalītais, ka viss
kā privātais. Nē, jā, tas otrs jautājums bija, vai pašvaldība izbūvē šos tīklus, un tātad jāsāk no otra galva, vai kapitāla sabiedrība ir spējīga izbūvēt šos tīklus, un viņi saredz, ka tas ir iespējams, un ka tas ir tālāk kaut kāds nākotnes jautājums, ka tarifi, nu, līdz ar to visiem angažiem neuzcelsies un tā tālāk. Man tā liekas, bet varbūt, kad mani kāds var palabot, jo es īsti
nesaprotu. Jā. Jo, protams, kad pamatā arī tas ir kaut kādā ziņā šis kapitāla sabiedrība pienākums, bet tai pašā laikā arī viņi, protams, kad nevar, nu, es no viņiem sapratu, ka viņam šobrīd tādas naudas nav. Savukārt ar pašvaldībai tur šobrīd, cik es saprotu, ar iepirkumu stadijā ir šis tematiskais plānojums, jo mums ir ļoti vairāk šobrīd tās kapitāla sabiedrības un ir grūti izvērtēt šīs te prioritātes. Un tiks noteikti šis te prioritāru lietu secība, bet ko es redzu, teiksim, šī te Vangažu pilsētā nākotnē tomēr tie ir lielāki riski, tai skaitā arī, nu, pašvaldība, tur jāmeklē ir modelis, cik, pieņemsim, pašvaldība, vai viņi dod kaut kādas garantijas, šis te kapitāla sabiedrība ņem kaut kādu kredītu, vai pašvaldība kaut kādu daļu piemaksā, tas droši vien ir, nu, jālemj tālāk projektu attīstības daļai, bet tur, manuprāt, arī bija kaut kādi šie te dabas resursu nodokļi, kas arī ir paredzēti tieši vides aizsardzības infrastruktūras izbūvē, kur ļoti lielā mērā arī ir šie te kanalizācijas tīkli. Tātad, nu, tas viss, protams, ir jādiskutē, jāsaprot, nu, tad tikai ir tas piedāvājums un tie riski likti priekšā, kādi varētu būt nākotnē, to neprasam.
Jā, es tam pilnīgi piekrītu, tāpēc jau ir arī runa par to, ka mums stāv investīciju plānā, mums ir tepi nodoti, drēliņiem, mums, nu, tā kā es sapratu, ka ir, bet tad tagad laikam nav varamā nodots Garkalnis steps, nu, tā kā visu laiku stāstīgi ir, bet tagad kaut kas saka, ka nav Garkalnis ciematas teps, tad mums ir Berģos, tad, nu, jo mēs tagad sakam, ka šiem 200 tūkstoši mums budžetā nauda būs un šeit mēs izbūvējam uz vēl patiesībā nekurieni. Mēs sniedzam garantiju. Tad kā tas iet kontekstā ar visu pārējo šo pašvaldības politiku? Nu, dabas resursi šobrīd ir kaut kāds 1 900 000, man liekas, vai 1 700 000. Nu, tur patreiz tiem, kas rindā stāv, nepietiek tas līdzfinansējums, ja vēl dos tikai 50%, tad tur es par to, ka mēs tagad runājam, es saprotu, ka šodien mēs runājam, vai pašvaldība dos garantiju šim uzņēmējam, ka tuvākā, nu, iznāk gada vai divu laikā mēs izbūvējam šo ūdens kanalizācijas tīklu.
Nē, tur nav ūdens kanalizācijas runa tikai
nu, labi, nu, tad kanalizācijas, nu, tad
Un tā garantija varētu droši vien būt administrācijā līgumā, ka to dara paralēli, tad, kad viņš sāk projektēt, tad pašvaldību šo te posmu projektē, un kad viņš būvē.
Nē, nu, bet jā, nu, bet tā tad mēs dodam garantiju.
Jā.
Un tad visiem tiem, kas stāv jau gadus septiņus rindā, mēs garantiju noņemam. Varbūt jāsāk no otra gala. Varbūt vangažu namsaimnieks var izbūvēt, var vienu kapacitāti viņiem atļauju kapitāla sabiedrībai.
Vangažu avots vai namsaimnieks?
Nu, kanalizācija, manuprāt, ka namsaimnieks, kas būvē, es nezinu.
Avots ir kā.
Avots, tad avots. Varbūt tur ir jāparunā ar izpildirektoru, jo šodien pateik, ka mēs dodam garantiju, nu, tur ļoti daudz jautājumi. Nu, man vismaz rodas, nu, tā kā...
Jā, labi, paldies, Pēterloza.
Nu, jā, man te arī apmulsa, jā. Es domāju, nu, kāpēc, kas tev angaža pilsēta, mums Garkalnā tik daudz ciemati un izstrādāt, ko jau Vita teica, detālplānojumu. Ar noteikumu, ja, katram attīstītājam ir jāizbūvē iekšējā ūdens kanalizācijas tīkli vai kanalizācija, tikai tad viņš var šo detaļplānojumu apstiprināt, mēs varam un izsniegt būvatļauju mājsaimniecībām, ja, būvēt, veikt apbūvi. Kamēr tas nav izdarījis, to arī vides dienas prasa šodien, un es zinu, ka visos tas ir nolemts, ja, un tad pašvaldība, nu, kapitāla sabiedrība, pašvaldība ir kapitāls daļa turētājs katrā kapitāla sabiedrībā, un tur kopsaulī noteikti ir jāatrisina, kā mēs vai būs te Eiropas struktūrfondi, vai kā mēs šo te pieslēgumus pievienosim. Ja? Bet detaļplānojumu izstrādājot ir jāparāda vieta, kurā vietā tiks veids šis te pašvaldības pieslēgums konkrētiem detaļplānojumiem. Bet iekšējie tīkli ir jāizbūvē. Šajā gadījumā notiek otrādi. Attīstītājs prasa, jūs tagad izbūvējat rekur mums, ja, un tad mēs pēc tam sāksim tur iekšēji būvēt, ja, un pieslēgsim pie šī esošā, kur jūs jau būsiet samaksājis 200 tūkstoši, ja, kaut kā, nu, neiet kopā tas viss, jo kuri garantīja, ka viņi pēc tam tur varbūt tas nemazīgi neattīstīsies šo detaļu plānojumu, ja, nu, arī pašvaldībai to, ko Vita saka, ir, nu, tas liels bažs, ja, bet, strateģiski, ja mēs tur noliekam šo te ielu, ko jau arī Jevgenijs minēja, ka varētu pieslēgt to tur kāds klāt, kas ir blakus, tur būtu tas jādara, bet tagad apsolīt, ka mēs maksāsim 200 tūkstoši un izbūvēsim, tas būtu absurds tikai tāpēc, ka tā ir vandrieša pilsēta. Paldies.
Jā, tikai Pēterim varbūt precizējot, tas stāsts, tas sākotnējais bija, kāpēc mēs viņu iepriekš noraidījām komitejā, ka viņi gribēja būvēt lokālās, un savukārt ņemot vērā iepriekšējais viņškolu noteikumus, mēs prasījām, lai viņam jābūvē centralizētās, un tad tas jautājums aizgāja tālāk, tad kur viņus pieslēgt un kurš uzbūvē tālāko, jo tur viņiem, ja viņam teiks, būvēt lokālās, viņi jau pats kolēgdamies, labprāt to darīt.
Gunter, visi pareizi, jo arī šajos detaļu plānos, pa kuriem es iepriekš runāju, tas, ka mēs jau nezinām, kad pašvaldība pieslēgs, ir pēc 10 gadiem būs iespēja līdzekļu un pieslēgt šo tīkli. Jā, bet izbūvētai šajiem te trasēm ir jābūt, bet tad, kad cilvēki dabū būtļa un būvē mājsaimniecības savas, viņi, protams, ka tajā brīdī liks lokāli, jo nav jau variantu.
Šeit runā par to, ka te viņam
nebūt arī ir izbūvēta šīs trases un paiet 10 gadi un tur tās saules viss jau ir sapūguši, kamēr sagaidi, kamēr pieslēgs pašvaldīt.
Ja? Labi, labi. Jā, Signa vēl lūdzu.
Jā, ja šajā gadījumā ir situācija, man liekas, ka ir daudz vienkāršāk, vienkārši saprotot par to, ka lokālo kanalizāciju šajā situācijā nevajadzētu pieļaut. Kā laikam, man liekas, tas ir galvenais lēmums, par ko mums ir vai šodien nav ar viens no. Un ja mēs saprotam, ka lokālo kanalizāciju attiecīgi šim attīstītājam mēs neatļaujam, un attiecīgi, ja skatoties precedentus pašvaldībā, kad ir tādi ir daudzas teritorijas, kuras tad ir izvērtē, kurām vajadz vai nevajag, ja mums tātad ir daudz, tādu priekšstādātāju teica, tad tas nozīmē, ka vienkārši šajā gadījumā jāiet konsekventi tādā pašā situācijā, kā ir attiecīgi visiem pārējiem. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāizbūvē attiecīgi pašiem šī kanalizācija un attiec pievads pie turienes. Man liekas, tad vairāk mēs varam arī nediskutēt. Ja vēlās attīstīties, tad aiziet līdz avotam. Un tiecīgi vairs speciālisti arī vairāk šobrīd nemēģināt skatīties vēl citus risinājumus. Ejam konsekventi pēc tās pašas skēmas, kā tas attiecīgums ir, Viss.
Bet pašvaldība var noteikt, Gunter, šobrīd, ka nedrīkst būvēt lokālās. Mums ir tādas tiesības.
Mums nosaka, ne mēs...
Jā. Kas to var noteikt, ka man tur nedrīkst būvēt lokālās šobrīd?
Tie ir spēkā esošais, to iepulēs Kaspars vai Reitas teica, tas spēkā esošais, viņš galvenais ir noteikti.
Jūs nevar atsaukt?
Tad tā pilsētas teritorijā jābūt centralizētā.
Jā, mums ir saistošie noteikumi, viņš kalna, kas prasa to. Mums nevaram atcelt, jo mums ir tagad robežnovada teritorijas plānojums tiek izstrādāts. Un tur ir...
Tāpēc, ka robeža ir, jā?
Nu, robeža jaunās teritorijas plānojums tiek izstrādāts, un tad arī šī ir lieta tiks, manuprāt...
Nu, vienīgi tas, ko mēs runājām pagājušajā sēdē, ka nu, judikatūra ir tāda, nu, ka tā tiesiskā paļāvība, ka apkārt šiet, nu, tā šīs privātmāju vai viņi arī ciematiņi vai viens vai divi attīstītāji, mēs nezinām, laikam divi bija, ka viņiem bija saskaņots ar šīm lokālajām. Un tagad mēs pēkšņi trešajam vairs nesaskaņojam. Tur ir tā baža, ka tā tiesiskā paļāvība varbūt, nu, par to mēs toreiz arī apstājāmies, ka pārējiem nav prasīts. Pārējiem ir saskaņots, kaut arī Inčukalnam bija jau tie noteikumi, bet ir saskaņots ar lokālajām.
Bet ja mēs izstrādām jaunu teritorijas plānojumu šobrīd robežu novadā, vai mēs nevaram to visu anulēt un izstrādāt savus noteikumus?
Iekļaut. Tā pilsētas noteikumi, tāpēc, ka tā pilsēta ir nedaudz savādāk kā ciemu teritorijas. Varbūt Gunders arī vairāk zinu pieredzējušāks.
Labi.
Paldies, jā. Es domāju, ka mums vajadzētu pieņemt šo informāciju zināšanai un nedaudz apdomāties, jā, jo faktiski teicu, nu, vairāk riski pastāv arī priekš mums, kā priekšsādātāji teica, jā, jo jāatcerās, nu, tā kā dev kohēzijas nav priekš ūdens saimniecības, jā, nu, tur arī neļāva izbūvēt kaut kādu centralizētos tīklus uz tukšiem zemes gabaliem, kur nekā neatrodās, jā, mēs faktiski tagad, nu, tiekam mudināt tieši to arī darīt, jā, ar domu, ka tas uzņēmējs to darīs, jā. Bet tas pats risks, kas ir nu, projektiem, kas bija uzņēmēja darbības infrastruktūrā, ja, kā tas ir Vangažos arī Gaujas ielā, ja, kur tas uzņēmēja šodien saka, jā, es attīstīšos un būvēšu, tur 40 zemes gabals, jā, attīstīšu, ja, bet no rītdien viņam notiek kaut kāds finansiāls ķibels, un viņš neko tur neizdara, jo mēs esam ieguldījuši naudu nekurienē un izbūvējuši trubu, kas faktiski, nu, nosauksies pavisam citādā vārdā, nevis kā kaut kādu ieguldījumu mūsu infrastruktūrā. Ja, tā kā šeit vajadzētu mierīgi apdomāties, pieņemt zināšanai, labi ir izstrādāt šo te variantu, mēs zinām, uz ko ir gatavs šīs te uzņēmējs iet, bet nu nekādu galu lēmumu, ja mums šodien vēl nav jāpieņem, jo tas ir rūpīgi jāizvērtē. Nu, vēl jau vairāk tāpēc, ka mums ir teritorijas un ciemi, kur cilvēki gaida un kur ir reāls būvis un kur ir problēmas ar notekūdeņiem. Paldies.
Jā, paldies. Nu, tādēļ ņemot vairāk šis ir informatīvais jautājums un tā informācija, ko esam saņēmuši un faktiski Gunders kaut kādu zinām punktu pielika, tad mūsu, es tā saprotu, kopējais viedoklis šāds modelis, kas ir tajā kreisajā pusē, mēs automātiski viņu neesam par to, lai atbalstītu kaut kādai tālākai virzībai. Droši vien, ka tur tad jānāk arī pašam Vangažu avotam ar savu konkrētu, teiksim, biznesa puses skatu, vai viņš to ko un kā ko var darīt. Bet nu, taisnīgi par to, ka tas ir tukšs, Tur vēl tie risinājumi droši vien, kad ir jāmeklē. Ja Geņi kaut kas vēl piebilst?
Jā, es vēlētos pasvietrot, ka jebkurā gadījumā, manuprāt, Vangažu avotam būtu jāizbūvē tie 300-400 metri līdz ielas robežai, tā lai pēc tam, jā, tas attīstītājs tur izbūvēs tas tīklus, lai ir pie kā pieslēgties.
Nu, tas ir tā, ka jā, teorētiski, ja kategoriski, nu, mums ir citi projekti, kuri ciem projekti, kuri mēs prasām izbūvēt tukšas, tā sakot, kanalizācijas caurļvadus ar mērķi, ka kaut kad tad, kad būs centrālais pieslēgums, tad pieslēgties, nu, tad šeit sanāk atkal, tad ir Jā, ja šāda informācija tiek nodota šim te attīstītājam, tad vangažu avotam ir jau nepārprotami, ir jāuzņemās saistība šo izbūvēt, jo pretējā gadījumā, tad tiks realizēt ciemas, viņi nevarēs tālāk neko darīt, ja nebūs pretī šī te vangažu avota jau pieslēguma vieta, ja viņiem mēs neļausim lokāli izbūvēt, tā ka tas ir tāds saistīts. Jā, tā kā...
Jo šeit arī jāņem vērā tā tiesiskā paļāvība, ka blakus īpašniekam bija atļauts pavisam nesen šiem neatļaujam, nu, tad principā jānāk preti un kaut kas, protams, nav jāizbūva viss, bet nu, tomēr kaut kas ir jāieplano vismaz. Un es piekrītu, kā Vita pateica, ka nepieciešams, lai tā kapitāla sabiedrība Vangužu avots, lai veic aprēķinus, Un lai mēs saprotam, cik vispār tas varētu maksāt, un tad arī var pieņemt lēmumu, kā viņi rīkojas, vai nu ņem kredītu, vai piesakas kaut kādiem fondiem, vai arī lūdz palielināt pamatkapitālu. Nu, to var darīt pēc tam, kad mēs zinām konkrētus ciparus un konkrētus risinājumus. Bet tas vienkārši tas darbs ir jāieplano. Paldies.
Paldies, Dacu lūdzu.
Jā, es gribētu piebilst par attiecībā par tiesisko paļāvību, balstoties uz to, kad ir blakus teritorijas, kurās kaut kas ir atļauts, uz to noteikti nevar nu, tā kā paļauties vai to ņemt kā primāro vērā, jo katra situācija ir dažāda un katra situācija ir vērtējama tā kā atsevišķi. Un šajā gadījumā, par cik arī kā Kaspars Nēlens, arī teicis un arī par to, kad arī valsts vidas dienestā nākotnes nostādēm attiecībā uz šīm individuālajām kanalizācijas sistēmām. Līdz ar to es uzskatu, kad un arī domāju arī par nākotnes pašvaldības problēmām, kāds varētu saskarties, nevar ņemt vērā to, kad un tā kā pieķerties pie tā, kad ir blakus teritorijas, kurā tas ir atļauts, un kāpēc mēs šeit neatļaujam. Šeit konkrēti ir saistošie noteikumi, kuri pasaka to, kā ir jārīkojas šajā situācijā. Un tas, kad attīstītājs pasaka to, ka viņš nevar, viņš tam nepiekrīt tikai tāpēc, ka tas viņam ir dārgi, nu tas arī nav īsti pamatojums to, kāpēc pašvaldībai neievērot noteikumus, kas ir noteikti, un ņemot vērā arī pašvaldības nākotnes iespējamās un diezgan tādas nopietnas problēmas, kas varētu nākties pašvaldībai risināt, ja pašvaldība tikai tāpēc, ka viņam tas ir dārgi un blakus ir atļauts citam, atļauti un ierīkot šīs lokālās kanalizācijas. Paldies.
Jā, paldies, Linda.
Tā, es gribēju pakomentēt, tā tad attiecībā uz blakus esošajiem detālplāņiem, te varbūt ir jāņem vērā tā situācija, ka šīs teritorijas, kur ir detālplānojumi, tika pievienotas Vangažu pilsētai tikai 21. Gadā, tā tad administratīva tika pievienots, un iespējams tāpēc viņas tika skatīts kā Inčukalna pagars teritorijas, lai ar teritorijas plānojumā šīs Vangažu pilsētas robežas jau bija iekļautas, bet nebija pieņemts lēmums par šīm administratīvām robežas izmaiņām.
Tāpēc es varētu būt arī tāds mīkstāki pieeja tev reiks. Labi, paldies. Jā, nu, vēl kādiem deputātiem ir, kas kāds iedaudz vai sakāms vai šajā gadījumā, tad mēs pieņemam zināšanai, bet ar skaidru tādu vēstījumu, ka pie šajā jautājuma vēl ir jāstrādā, nu, ka tāds tīri skaidri saprotams rezultāts vēl nav. Esam redzot Raiti vai Kaspar, vai jums vēl kaut kas tad, vai ir teiksim, tāds redzams šobrīd uzdevums, kur tālāk virzīties?
Es varbūt piebilstu, tur nebija domāts, ka pašvaldība pirmā izbūvēja šos te tīklus. Tur bija, nu, tad juridiski jāpareči administratīvā līgumā, tad, kad šis te attīstītājs jau sāk darbības un būvē, kad ir pārliecība, kad viņi tur tos tīklus izbūvēs, tad pārskatāmā periodā arī pašvaldība pievēl klāt. Nu, nekādā gadījumā tur nevajag būvēt pašvaldībai pirmajai tukšu trubu, kas rada riskus, ka tur pēc tam nekas nebūs. Šī gadījumā tas vairāk bija attiecināms, lai mēs varētu kaut kā juridiski arī balstoties uz ekonomikas ministrijas vēstulēm par to, kad nu, pašvaldībai pienākumus nodrošināt. Mums tās, tur ir tās abūvas teritorijas tādas paredzētas, šis te kanalizācijas tīkli ir jānodrošina, tāpēc tur būtu jāmeklē risinājums. Tālāk vangažavots finanšu iespējas, tad droši vien jāskatās telefoniski, un es viņiem sapratu, ka viņiem nav īpaši paredzēts infrastruktūras tādiem ieguldījumiem, bet katrā ziņā tas noteikti, protams, ka jārisina kopskatā ar gan pašvaldību, gan šis vangažavots, kas to izplāno.
Jā, tikai viena nianse atšķirība, tas, ko Vitari uzsvēra, ka šajā gadījumā ir tādas teritorijas, kā arī Kasparta zini, kur jau tiešām pirms sen gadiem ir izbūvētas un kur jau ir mājas ar lokālajiem, jā, un kur arī gaida rindā. Jā, tad šeit tas par to rindas kārtību. Nu, atkal jautājums, jā, tad, ka pat, ja to nodalot nost, pat, piņasim, neatkarīgi kā Vangažu pilsētu atsevišķi, nu, kā teiksim, kā tādu, tad arī kaut kādā pilsētas kopskatā skatoties, vai tur jau arī nav šādas lietas. Tā, ka tas jautājums ir tomēr saistīts arī šā tā rindu, nu, kaut kādu zināmu rindu, jo tad pretējā gadījumā mēs varam arī nonākt pie precedenta, ka jebkurš cits attīstītājs, kas šobrīd arī citā vietā šādu uzsāks, to līdz, nu, var pieprasīt arī šādu rīcību. Nu, tad tas pagūt uzreiz finansiāli sekas. Tādēļ, nu, tas ir tas jautājums, viņš nav viennozīmīgs un kas jāturpina droši vien risināt.
Gunter, kas pats pateica, viņš to varēja pateikt sākumā šo te stāstu. Ja? Jo redzi, kas tagad notiek. Ja par to, ko es iepriekš runāju par tiem detālu plānojumiem, kur ir atļauj būvēt lokālās, ja? Šeit neļauj. Tad viņiem jau nav cita tam attīstītājiem. Nu, nav cits iespējas, viņiem ir jāizbūvē šī centralizētā. Ja? Ja viņiem neļauj būvēt lokālās, viņiem nav variantu. Un to, ko Kaspars šobrīd saka, ja šādi ir, tad nu, viņiem ir tā prioritāte salīdzināt ar tiem, kuriem ir iespēja lokālās un gaidīt šo rindu. Ja? Jo viņi ir šobrīd tādā nu, ķilnieka lomā, ja nē. Tad šeit to, ko viņš tagad pateica, ir ļoti pareizi. Ir administratīvais līgums, kurā tiek atrunāts, ja, ka tiešām, ja, ka viņi tur ir izbūvējuši, pašvaldībai nav risks, un tad ar avotu meklē šos risinājumus, vai te Eiropas struktūra fondi vai kāds šis finansējums, bet mēs viņiem pievelkam šo trasi klāt pieslēdzam. Un ja tā vēl ir pilsēta. Šeit es aicinu tomēr izvērtēt šo situāciju.
Labi, paldies, Andrē.
Es pavisam īsi. Ikdienā stopņu pagastā un citos strādāt ar plānošanas dokumentiem, detālu plānojumu un lokālu plānojumu ir ļoti grūti, jo tu plānotājs paliec viens pats. Kapitāla sabiedrībām attīstības plānu nav, ka pašvaldībai kopumā politika arī uz šo jomu nav. Šobrīd noteikti reorganizācija. Mums aicinātu sakārtot šo jomu, kaut kādus principus, vietas, lai tas nebeigtos tikai šīs dienas sanāksmi, bet turpināt šo te lietu nu, sakārtošanu. Jo ikdienā ir ļoti grūti un bieži vien jāatvainojas iedzīvotājiem, ka kaut kad ir solīts un nav īstenot šie te inženiertīkli. Jā, mums aicinājums vienkārši turpināt šo diskusiju un rast kādus risinājumus. Paldies.
Nekas nav vieglāks par solīšanu taisnību. Labi, esam uzklausījuši, esam pieņēmuši zināšanu vēl Jevgeņus.
Jā, es vienkārši vēlos atgādināt par tām rindām, ka, nu, jāsaka, ka arī šis ciematiņš Nedas iela arī var teikt kādus jau gandrīz 10 gadu stāv un gaida, kad būs centralizēti tīkli, jo tie cilvēki, kas sākā visu to tur būvēt, viņi arī cerējuši, ka nu, tuvākās gadus būs, bet jā, viss ir uzbūvēts, nodots eksploatācijā, bet avots tā arī neizbūvēja tīklus. Tur tā kā, nu, nav tā, ka tas jautājums ir tikai šodien parādījies, tas jau ir sen, un tie cilvēki arī stāv rinda un gaida, un visu laiku prasa, kad būs. Paldies!
Labi, paldies. Nu, karā gadījumā no šodienas sarunas ir skaidrs, ka jautājumi ir daudz vairāk nekā atbilžu un vienkārši jāturpina risināt. Un šodien tāda vismaz uz šo jautājumu skaidra atbilde un nostāja nav. Labi, paldies visiem. Mēs esam izskatījuši attīstības komitejas visus jautājumus. Kādam ir kas sakāms vēl ārpus šiem jautājumiem, kaut kas piebilstams, kāda informācija? Ja nevienam nekas nav, tad vēlēšu jauku vakaru, baudīt salve.